Σταύρο, εξακολουθείς να είσαι up to date με Rings of Power? Δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι το έχεις ξεκινήσει.
Ναι, όχι, είδα ένα επεισόδιο. Αυτό προτιμάω μέχρι στιγμής να μην δω άλλο. Για τώρα. Γιατί θα έπρεπε.
Υποτίθεται ότι κοντοζυγώνει πια η φάση.
Ναι.
Θα αρχίσω εγώ αύριο. Βασικά θα αρχίσω την ημέρα που... Όχι την ημέρα που δημοσιεύεται αυτό, πιο πριν, εντάξει. Θα αρχίσω αύριο και να δω, ξέρω εγώ, τι θα πάθω.
Ναι.
Τουλάχιστον θα έχουμε καλή εικόνα, ξέρω εγώ. Αυτό, ωραίο ήχο.
Ναι.
Και βλέπουμε. Όλα cool, όλα cool. Έλα, έλα, βαθιές ανάσεις. Λοιπόν,
ναι,
έλα.
Αυτό, αυτό.
Λοιπόν, για να ξεχαστεί ο Σταύρος και πριν καν μπλέξουμε με την όντως τελευταία μέχρι στιγμής, δηλαδή φτάσαμε, καλύψαμε όλη τη διαφορά με What We Do In The Shadows, αν και όπου να είναι ξεκινάει η έκτη και τελευταία σεζόν. Πριν καταπιαστούμε με αυτή την Πέμπτη, έχουμε δύο γρήγορες στάσεις να κάνουμε. Μία από τα στατιστικά εξαμήνου από Netflix, που λέει τέλος πάντων πόσα views είχε το οτιδήποτε και πόσες ώρες μάζεψε σε προβολή οτιδήποτε, που τώρα όλα αυτά είναι... θέλουν λίγο τέτοιο, δημιουργική λογιστική για να βγει άκρη, διότι πιο εύκολα μαζεύει πολλές ώρες κάτι που έχει συνολική διάρκεια 23 ώρες, μόνο και μόνο από αυτούς που θα το δουν μέχρι το τέλος, από κάτι που έχει διάρκεια 5 ώρες. Είναι τέλος πάντων. Γι' αυτό και money πάντα πάνω-πάνω είναι πάντα σειρές, ας πούμε, και όχι ταινίες. Τουλάχιστον σε ώρες θέασης, τέλος πάντων, εκ των πραγμάτων. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε πολύ νιανιά. Απλά ήθελα να δούμε έτσι την πρώτη δεκάδα. Υποτίθεται ότι είναι για ό,τι προβλήθηκε το πρώτο μισό του 2024, δηλαδή Ιανουάριο μέχρι τέλη Ιουνίου. Στο top 10, λοιπόν, είναι όλα σειρές και θα πάω από κάτω προς τα πάνω.
Okay.
Στη δέκατη θέση βρίσκουμε το One Day Limited Series, που αυτή τη στιγμή δεν μου θυμίζει τίποτα.
Ναι, ούτε και εμένα.
Στην ένατη θέση βρίσκουμε το Berlin, την πρώτη σεζόν του Berlin, που είναι κάτι ισπανικό, something or other, νομίζω.
Πρέπει να είναι το spin-off του Casa de Papel.
Και δετική δεν θα έλεγε Casa de Papel. Θυμάμαι ότι είχε spin-offs. Αλλά για να δω, έτσι κι αλλιώς Netflix είναι, για να μπω μία μέσα, να δω τι λέει ο ποιητής, να προσανατολιστούμε λίγο καλύτερα. Όχι τίποτα άλλο, να δω και τι είναι το ρημάδι του One Day. Γιατί έχουμε μπερδευτεί εδώ, χάμω. Λοιπόν, One Day, καλό μου παιδιά. Ωραία, κατάλαβα, είναι τέτοιο, είναι rom-com.
Α, δεν είναι Casa de Papel.
Όχι, αυτό είναι το One Day. Το Berlin.
Α.
Το Berlin, μάλλον έχεις δίκιο. Ή τουλάχιστον ελπίζω. Ναι, γιατί το μόνο που βλέπω με σκέτιο, απλά να προβάλλει πιο έντονα το Berlin, παρότι από πάνω γράφει Money Heist, επισήμως, στα εικαστικά, είναι του 23, όντως το σχετικό spin-off αυτό. Περίεργο που δεν το γράφουνε ολόκληρο. Δεν ξέρω ποιον διευκολύνουν έτσι. Κανέναν, υποθέτω. But anyway, μπορούμε να πάμε στην 8η θέση. Στην 8η θέση βρίσκουμε το 3 Body Problem. Δεν περίμενα να είναι στη δεκάδα, αλλά το κατάφερε. Στην 6η θέση βρίσκουμε την πρώτη σεζόν του American Nightmare. Είναι τέτοιο, αυτό είναι φάση reality true crime. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μην θυμίζει κανέναν τίποτα στον αυτόματο.
Ναι.
Μία θέση παραπάνω. Στην έκτη έχουμε τη μίνι σειρά Griselda, που αυτό μου κάνει λιγότερη εντύπωση, γιατί τέλος πάντων αυτό ήταν πιο εύκολο στη χειρότερη να ακουστεί. Υποτίθεται ότι τα πήγε καλά σε πιο δραματικό ρόλο και η Βεργκάρα. Οπότε, εντάξει. Στην πέμπτη θέση, η πρώτη σεζόν του Avatar The Last Airbender.
Okay.
Παρότι δεν είδα να έχει έτσι, πολύ καλές κριτικές, τουλάχιστον μάζεψε μάτια. Τώρα ξέρω εγώ από εκεί πέρα. Τέταρτη θέση, η πρώτη σεζόν του The Gentleman, του Guy Ritchie. Δεν ξέρω ποιος περίμενε σειρά, νομίζω την πρώτη σειρά με την οποία έχει μπλέξει ever, ξέρω εγώ, Ritchie, αν δεν κάνω λάθος, να ρίξει στο Avatar, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε αυτό. Στην τρίτη θέση, για να χαρίσει λίγο, Baby Reindeer. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι.
Στη δεύτερη θέση, η τρίτη σεζόν του Bridgerton, που... Παιδιά, εγώ βλέπω... Δεν έχω πρόβλημα με rom-com. Εγώ βλέπω. Αν και βλέπω κυρίως κορεατικά. Αλλά βλέπω, βλέπω. Το Bridgerton... Δεν το μπορώ. Ξέρω ότι έχει κάνει τεράστια επιτυχία κτλ. Δεν το μπορώ. Δεν το μπορώ. Ούτε τα spin-off του. Αλλά ό,τι έχουν πετύχει, έχουν πετύχει. And στην πρώτη θέση είναι το Fool Me Once, που είναι βρετανική παραγωγή και είναι μεταφορά από βιβλίο, νομίζω, του Harlan Coben, ο οποίος γράφει γενικά τέτοιου είδους αστυνομικά thriller. Και έχει κάνει συμφωνίες εδώ και εκεί. Δηλαδή έχει δώσει κάποιες ιστορίες στο Netflix, έχει δώσει κάποιες ιστορίες στο Prime. Κάποιες ιστορίες εντωμεταξύ έχουν μεν γυριστεί, αλλά σε άλλες γλώσσες. Είναι φάση... Δίνουμε σε οποιονδήποτε ότι βολέψει, παιδιά, όλοι θα πάρετε, no worries. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Και μπορούμε να το παρατήσουμε το Netflix. Ήταν απλά για να πάρουμε μια τζούρα. Πάμε όμως σε κάτι που είναι εντάξει, όσο να πεις, έχει μια βαρύτητα άλλη, γιατί βγήκανε και τα Prime Time Emmys. Να δούμε τι ψάρια πιάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το πάω ανάποδα. Writing. Λοιπόν, για comedy series, το Hacks. Αυτό γενικά έχει πετύχει. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν το έχω δει το Hacks. Και αναφέρει συγκεκριμένο επεισόδιο εδώ. Αλλά στη λίστα από κάτω με τις εναλλακτικές υποψηφιότητες έχει το Faces to the Bear.
Που σημαίνει ότι κάτι καλό πρέπει να γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο.
Δηλαδή, αν αυτό το επεισόδιο bulletproof στο Hacks, δηλαδή πρέπει να είναι δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Για να... Ελπίζω δηλαδή, ελπίζω, ελπίζω. Για drama series, στο writing, πήρε επεισόδιο του Slow Horses, το Apple TV Plus, που είναι με τον τέτοιον, με τον Gary Oldman. Μου το έχω αναφέρει αυτό ξανά, σαν φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, writing σε limited or anthology series or movie, τα πάντα όλα, Baby Reindeer. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Βέβαια, βέβαια, ποιος θα πόνταρε πριν από μερικά χρόνια ότι μεταξύ των συνυποψηφίων θα ήταν κάποια σεζόν του Fargo και κάποια σεζόν του True Detective και θα έβγαινε οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Δεν έχω δει ούτε το τελευταίο Fargo ούτε το τελευταίο True Detective. Δεν το λέω και καλά με τη λογική του έπρεπε να πάρουν αυτά. Αλλά λέω με όσα έχω δει από πριν, ξέρω εγώ ότι ήταν. Το Fargo ήταν συστηματικά καλό. Το True Detective ήταν καλό επίσης, αλλά νομίζω ότι δύσκολα αγγίζει την πρώτη σεζόν.
Εντάξει, η πρώτη σεζόν ήταν... Έπεσε και συγκυρία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ήταν και εποχή που και ο Μακόναχη ήθελε να κάνει τη στροφή σε πιο σοβαρούς ρόλους. Ήταν η αρχή που η τηλεόραση άρχιζε να προσεγγίζει μεγάλα ονόματα και να σκάει πολλά χρήματα σε αυτό. Οπότε τον βρήκε πάνω στη διάθεσή του να αλλάξει την κατηγορία του σαν ηθοποιός. Μέχρι στιγμής ήταν ο κλασικός, ένας από τους default τύπους για... rom-com, και απλά έδειξε το τι μπορούσε να κάνει.
Διαφωνώ λίγο σε αυτό, γιατί και πίσω άμα πας, δεν είναι ότι τέλος πάντων δεν δοκίμαζε σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, money money, το Amistad, που είναι πλέον αιώνες πίσω.
Είχα διαβάσει μια συνέντευξή του που το έλεγε αυτό. Και καθόταν τέλος πάντων και το σχολίαζε ότι ήταν, ξέρεις, το breakthrough του στο να αρχίσει να τσιμπάει πιο δραματικούς ρόλους.
Ή και το Contact που ήταν την ίδια χρονιά, 97 και τα 2, με την Jodie Foster. Αυτό, τώρα άμα τα βάλουμε κάτω, δεν είναι συγκλονιστική ταινία. Πια. Αλλά είχε πάει, είχε πετύχει εμπορικά δηλαδή. Δεν είναι ότι, ξέρεις, δοκίμασε κάτι σοβαρό και τελικά δεν. Και αντίστοιχα, το A Time to Kill, το 96, δηλαδή, δεν καθότανε. Το ότι μετά, εντάξει, ότι έχει περάσει φάσεις με legit typecasting, έχει περάσει. Okay, καμία αντίρρηση. Αλλά έτσι και έτσι. Δηλαδή, το True Detective ήρθε το 2014. Ξέρεις τι άλλο είχε το 2014 ο Matthew McConaughey?
Το Dallas Buyers Club.
Όχι, αυτό το είχε το 2013 μαζί με το The Wolf of Wall Street. Αλλά το 2014 έχει το Interstellar. Νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή. Πρόβλημα. Πλάκα. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς είχε 2014 Interstellar και True Detective και δεν βάφτισε κανείς το 2014 χρονιά του McConaughey? Πώς έγινε αυτό? Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Ας το αφήσουμε εκεί. Τώρα εντάξει, έχει writing εδώ σε variety special. Αυτά δεν μας αγγίζουν καθόλου, είναι άσχετα. Λοιπόν, σκηνοθεσία για comedy. Το The Bear για το Fishes. Λες, εντάξει, του κερατά.
Ναι, ναι.
Του κερατά. Σκηνοθεσία για drama series. Shogun. Για το Crimson Sky. Εκεί πέρα με τα στρατά και τα τέτοια. Ναι, ναι. Εντάξει. Ασφαλώς. Okay. Τώρα, πάμε για τους δεύτερους ρόλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεύτερος ανδρικός ρόλος σε κωμωδία, Ebon Moss Bachrach, ή Bachrach, δεν ξέρω τι διάλο, The Bear, ο Ρίτσι, τέλος πάντων.
Ναι.
Εντάξει, okay.
Αυτό το δέχομαι. Γιατί κυρίως είχε το Spoon, ήταν η σεζόν που έδωσε πόνο.
Ναι, ναι. Το Spoon ήταν το Forks.
Το Forks. Μπερδεύτηκα.
Κάπου εκεί, τέλος πάντων.
Ναι, μπερδεύτηκα με τα πιατικά.
Λοιπόν, αυτό είναι σε κωμική σειρά. Κωμική σειρά, Σταύρο, δεν θα το χωνέψω αυτό.
Ναι, τα έχουμε.
Κωμική σειρά, δεν παλεύεται. Λοιπόν, στη δραματική σειρά, Billy Crudup στο The Morning Show. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν έχεις δει στο The Morning Show.
Ναι, αλλά ξέρω τον Billy Crudup.
Ο Billy Crudup.
Έκανε τον Dr. Manhattan στη ταινία το Watchmen.
Ναι, ναι. Πραγματικά, σε αυτή τη σειρά, ο Crudup είναι σε κάθε σεζόν φοβερός. Είναι φοβερός. Τρέλα. Είναι τόσο φοβερός που δέχομαι ότι δεν τα κατάφερε ο Ταντανόμπου Ασάνο που έπαιζε τον αγαπητό Γιαμπούσικε. Πάρα ήταν θεότητα. Θα το δεχτώ. Και λοιπόν, δεύτερος ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία, Λαμόν Μόρις στο Φάργκο. Δεν το έχω δει, αλλά μπορώ να το πιστέψω, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δεύτερο γυναικείο ρόλο. Λίζα Κολόν Ζάγιας στο The Bear, η Τίνα.
Δεν ξέρω. Προσπαθώ να θυμηθώ και την προηγούμενη σεζόν και εντάξει, είχε εκεί που πήγαινε μάθαινε και ζωριζόταν, αλλά βοηθάει ότι νομίζω δεν έχω δει τίποτα από όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, ούτε εγώ έχω δει τίποτα από όλα τα υπόλοιπα, οπότε και εγώ δεν ξέρω.
Εντάξει, συμπαθητική και okay, και όλα κομπλέ και τα σπάει, αλλά δεν νομίζω. Αλλά το ίδιο ισχύει για το The Bear, εμένα δεν μου είχε κάτσει και πέρυσι. Που το είχε πάρει η άλλη, η οποία έκανε τη Σίδνεϊ. Αλλά γενικότερα δεν έχω σε μεγάλη εκτίμηση το τρόπο με τον οποίο παίζεται αυτός ο ρόλος. Δεν θα πω ότι ξέρεις ότι είναι καλός ή κακός το παίξιμό της, αλλά το έχω ξαναπεί και όταν κάναμε το The Bear. Δηλαδή δεν μου κάνει κλικ. Αλλά ναι, αυτά.
Όχι, ντόκι. Λοιπόν, δεύτερος γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά, Elizabeth Debicki στο The Crown που έκανε τη Diana.
Ναι.
Εγώ το έχω αγγίξει αυτό βασικά από τις άλλες υποψηφιότητες. Πρόσεξε τώρα σε αυτό, β' γυναικείου ρόλου. οι υποψηφιότητες ήταν 7 και οι 4 ήταν από το The Morning Show.
Ναι.
Για να καταλάβεις τι σφαγή παίζει. Γιατί όντως και πήρε υποψηφιότητα και η αγαπημένη μας Νικόλ Μπεχάρη.
Εντάξει, αυτή έχω μάθει ποια είναι.
Ναι, έχεις μάθει, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
Ναι, ναι, η Witness είναι αυτή, η Witness.
Μέχρι και εκείνη πήρε υποψηφιότητα.
Ναι, ναι.
Που σου είχα πει ότι για κάποιο δεν μπορούσα να συλλάβω ότι, ότι τελικά ξέρει να παίζει. Που την έβλεπα στο Morning Show, όχ, ξέρει να παίζει. Λοιπόν, και, σε, και β' γυναικείος ρόλος σε ανθολογία και τα λοιπά, είναι Jessica Gunning.
Εντάξει, αυτό...
που έκανε τη Μάρθα Σκότ στο Baby, στο Baby Reindeer. Αλλά είναι δυνατόν να πιάνετε για β' ρόλο σε αυτό τώρα, συγγνώμη.
Αν, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει.
Περίεργο. Λοιπόν, okay. Πάμε τώρα για τους πρώτους ρόλους. Λοιπόν, actor in a comedy series. Jeremy Allen White, The Bear. Την κωμωδία σας μέσα. Δεν μπορώ να χαρώ ότι τα παίρνουνε. Τα είμαι.
Ναι.
Πρώτος ανδρικός σε δραματική. Hiroyuki Sanada, Shogun.
Ναι, το τσιμπήσε.
Λοιπόν, θέλω να, πω, να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα για την περίπτωση των Ιαπώνων που πήραν Emmy. Δηλαδή, ώρες-ώρες οι Αμερικανοί είναι τόσο Αμερικανοί που θυμάμαι τη σκηνή του Βέγκου με τα χαστούκια. Λέει, γράφτηκε ιστορία στα φετινά Emmy, διότι για πρώτη φορά πήραν Emmy οι Άπωνες. Και λες, βρε βόδια. Αφού τα Emmy δεν καλύπτουν τηλεόραση και τα λοιπά άλλων χωρών. Δεν έχουν καν κατηγορία για ξένες παραγωγές. Ασχοληθήκαν όλοι με τον Σόγκουν, γιατί είναι στην ουσία αμερικανοκαναδική παραγωγή. Μπλέξανε και οι Άπωνες, εντάξει, αλλά κυρίως είναι αμερικανοκαναδική. Αλλιώς δεν θα έμπαινε καν στο διαγωνιστικό. Άμα έχεις κάνει λοιπόν ένα πράγμα που είναι σχεδόν όλοι οι Άπωνες μέσα στο cast, αλλά είναι δική σου παραγωγή, άρα έχει ελπίδα να, να υπολογιστεί η ύπαρξή του. Ναι, εντάξει, αλλά ποιος γράφει ιστορία εκεί πέρα? Δηλαδή είναι πω, κοίτα, είμαστε καλύτεροι, το δώσαμε σε Ιάπωνες. Τι ηλίθιότητα είναι αυτή, τέλος πάντων. Δηλαδή πρέπει να πούνε την παπάτζα τους, δεν μπορώ καν να ευχαριστηθώ ότι έκανε μαγκιά ο Σανάτα. Λοιπόν, και σε μίνι σειρά η ανθολογία και τα λοιπά, Richard Gadd, εντάξει, στο Baby Reindeer, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα πρώτος γυναικείος ρόλος, Jean Smart στο Hacks, για κωμωδία. Άννα Σαββάη στο Shogun, για δράμα. Και σε μίνι σειρά ανθολογία και τα λοιπά, η Jodie Foster στο True Detective Night Country. Και μας μένουν για τα προγράμματα τα ίδια, τις σειρές τις ίδιες.
Το Outstanding Lead Actress είναι το μοναδικό το οποίο ξέρω όλες τις ηθοποιούς. Jodie Foster, Brie Larson, Juno Temple, Sofia Vergara και Naomi Watts. Είναι το μοναδικό το οποίο ξέρω όλες τις ηθοποιούς. Δηλαδή, τις έχω δει.
Στο Anthology είναι εδώ. Στο Anthology, okay. Κοίτα. Και στο Drama Series τις ξέρεις όλες.
Drama Series. Άννα Σαββάη, Τζένιφερ Άνιστον, Κάρι Κούν, όχι.
Δες τη φάτσα και θα καταλάβεις ότι την ξέρεις.
Όχι.
Εντάξει, οκ. Okay. Θα το δεχτώ.
Μάγια... Ερσκίνη, Σερνίσμη. Ποια είναι αυτή? Α, αυτή που δίνει τη φωνή της Blue Eye Samurai.
Ακριβώς.
Την ίδια δεν την ξέρω, ναι.
Ακριβώς.
Η Μέλτα Στάουτον.
Ναι, την ξέρεις αυτή τη φάτσα. Δεν γίνεται να μην ξέρεις αυτή τη φάτσα.
Α, ναι, είναι από το Harry Potter, δεν είναι?
Ναι, 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 έχει περάσει και από εκεί. Ναι,
ναι, που έκανε την τέτοια. Και είναι κακιά.
Και από comedy series, δεν ξέρω ποια είναι. Όχι, σίγουρα ξέρεις τη Jean Smart, γιατί έχεις δει τη σωστή τηλεοπτική παραγωγή για X-Men, το Legion. Η μόνη που λογικά θα έχει ξεφύγει, μάλλον, είναι η Quinta Branson. Γιατί Άγιο Ντεμπίρι, θες δεν θες, την ξέρεις. Ελένα Γκόμες και ναι, να μην ναι. Την έχεις δει πουθενά να παίζει πάλι, την ξέρεις. Μάγια Ρούντολφ, την ξέρεις. Κρίστεν Βιγκ, δηλαδή, ξέρουμε αρκετά, εντάξει, οκ. Okay.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, οκ. Okay. Είπαμε λοιπόν να Σαββάη σε drama series. Είπαμε Jodie Foster. Ωραία, πάμε στις σειρές. Πάμε στις σειρές, δηλαδή το και καλά ποια βγήκε κορυφαία στην, στην κάθε κατηγορία.
Ναι, το main event.
Λοιπόν, αφήνω τα variety, αφήνω τα talk shows, αφήνω τα reality. Τρεις μας νοιάζουν εμάς. Τώρα, limited series, η anthology series, παίρνει το Baby Reindeer. Runner-ups ήταν Fargo από FX. Baby Reindeer είναι Netflix. Ήταν Fargo από FX, Lessons in Chemistry από Apple TV+, Ripley από Netflix και True Detective Night Country από HBO. Το Prime δεν είχε τίποτα, δεν ξέρω γιατί.
Ναι.
Comedy πήρε το Hacks, που είναι στο Max, άρα είναι Warner. Και οι υποψηφιότητες εδώ ήταν πολλές. Ήταν αποτελεσμένα, ήταν που είναι κάθε χρόνο σε αυτή την κατηγορία. The Bear που κάθε χρόνο είναι σε αυτή τη λάθος κατηγορία. Kirby και ο Enthusiasm που νομίζω ήταν τελευταία σεζόν. Only Murders in the Building που και αυτό σταθερά χώνεται σε αυτή την κατηγορία. Palm Royale. Reservation Dogs και What We Do in the Shadows. Το οποίο σε αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ την πήρε την υποψηφιότητα για τη σεζόν που μιλάμε, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον εδώ καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Δραματική σειρά πήρε το Shogun και runner-ups ήταν The Crown, Fallout, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. and Mrs. Smith, Slow Horses και Three Body Problem. Εδώ ήταν ωραία. Πραγματικά, Σταύρο...
Ναι, one of those is not like the others.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θέλω απλά να θυμίσω ότι αν ποτέ, ρε παιδί μου, προκύψει, ξέρεις, η όρεξη, ο χώρος, κάτι, κάνε κάτι, δες The Morning Show.
Ναι. Ναι, ναι.
Δεν σου λέω για οτιδήποτε άλλο, γιατί σου έχω πει και για Slow Horses, έτσι. Αλλά το The Morning Show... Είναι πολύ καλή σειρά, ρε παιδί μου. Ο μόνος λόγος που δεν γίνεται αυτόματα χαμός παντού και πάντα είναι επειδή δεν είναι στο Netflix.
Επειδή δεν είναι στο Netflix.
Ναι, 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 επειδή δεν είναι στο Netflix, είναι Apple TV Plus και η πρόσβαση τέλος πάντων είναι συγκριτικά μειωμένη. Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει Netflix. That's that. Από Emmy. Καλύψαμε.
Ναι, καλύψαμε αρκετούτσικα. Είναι ακόμα και αυτές οι μυστήριες οι χρονιές, όπως ήταν η περσινή, που νιώθω ότι δεν είχε πολύ δυνατά, τουλάχιστον από όλα αυτά τα οποία έχω δει ή από όλα αυτά τα οποία λένε τι γίνεται, δεν είναι άλλες χρονιές που νομίζω ότι ήταν, όχι πέρυσι, πρόπερσι, που είχε πολύ δυνατά πράγματα και το περίμενα, ότι θα σκάσουν και θα κάνουν πάταγο. Ήταν η καλύτερη χρονιά του The Bear. Πήρε αυτά τα οποία ήταν να πάρει, αν και νομίζω της έλα πως την έλενε που είπαμε, που πήρε σαν support της πιο μεγάλης της πορτορικανής.
Ναι, που κάνει την Τίνα, ναι, ξέχασα τώρα
ναι,
το όνομα.
Ναι. Ναι, αυτή νομίζω ότι ήταν
Λίζα Κολόν Ζάγιας.
Ναι. Αυτό νιώθω, βρε παιδί μου, ότι ήταν λίγα αποκλεμμένο, αλλά εντάξει. Δεν ήταν τώρα και κάτι το τρομερό. Είναι λιγάκι μυστήριο το που το The Bear συνεχίζει και είναι μέσα στις κωμωδίες. Νιώθω ότι παίζει... Έχει ένα βαντάζ το οποίο δεν βγάζει και τόσο νόημα.
Να σου πω κάτι, στην τελική ας το βάλουν στην κατηγορία Best RPG. Άμα είναι δηλαδή να κάνουμε ό,τι να είναι.
Και action RPG και τέτοια. Ναι.
Απλά βάφτισε το όπως σου γουστάρει. Βάζει τυχαίες ονομασίες.
Adventure RPG και τα πάντα είναι RPG.
Η άλλη αγαπημένη μου κατηγορία, sports slash strategy slash simulation. Όλα αυτά.
Το strategy φαντάζομαι το βάλανε εκεί πέρα γιατί πλέον δεν βγαίνουν με strategy.
Ναι, ναι, και σου λέει τέλος πάντων, τι να βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο και τα βάζεις όλα αυτά μαζί και ξέρω εγώ κερδίζει το Mario Kart. Ναι, δεν βγαίνει καμία άκρη. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε και αυτά. Να πάμε εκεί πέρα στο What We Do in the Shadows. Αυτό που έχω να πω εγώ εκ πρώτης για την πέμπτη σεζόν είναι ότι με ένα ερωτηματικό, γιατί εντάξει τώρα πάει και κάμπος καιρός από τότε που είδα τη δεύτερη. Θυμάμαι ότι η δεύτερη μου είχε φανεί βελτίωση σχέση με την πρώτη και βλέποντας και παρακάτω θεώρησα ότι καλά κάθε σεζόν είχε ενδιαφέρουσες ιδέες αλλά γενικά σαν εκτέλεση ρε παιδί μου πως έδαινε το πράγμα θεωρούσα ότι η δεύτερη μέχρι τώρα ήταν η πιο σόι.
Για μένα πήγαινε δεύτερη, πρώτη, τρίτη, τέταρτη μέχρι στιγμής.
Okay. Δεν νομίζω ότι πολύ διαφωνώ. Δεν ξέρω αν θα βάζα στη δεύτερη θέση την πρώτη, γιατί την πρώτη ήμουνα λίγο που μου φάνηκε πολύ. Σίγουρα θα βάζα τελευταία θέση την τέταρτη. Οπότε εκεί σίγουρα συμφωνούμε. Οπότε ήμουνα σε αυτή τη φάση. Τώρα, είπαμε, δεν είμαι σίγουρος για το... ίσως να χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα. Αλλά με ό,τι θυμάμαι, για μένα η πέμπτη σεζόν είναι η καλύτερη που έχουν βγάλει μέχρι τώρα. Και δηλαδή έχουμε δει σκαμπανεβάσματα, δηλαδή αβέρτα στο What We Do in the Shadows, και δεν περίμενα να νιώσω ότι το γυρίζουν, ρε παιδί μου, κάπως το πράγμα. Και τελικά αυτό ένιωσα. Οπότε βγαίνω πιο ευχαριστημένος από όσο περίμενα στην όλη φάση. Αυτό τώρα για τη γενική κατάσταση με τη σεζόν. Εσένα πώς σου φάνηκε?
Την τελείωσα εγώ λιγάκι, βιαστικά δηλαδή, τα είδα μαζεμένα. Μου φαίνεται αρκετά διαφορετική από τη τέταρτη, η οποία και εμένα δεν ήμουν μεγάλος φαν σε αυτό το οποίο προσπάθησαν να κάνουν. Μου άρεσε τουλάχιστον ότι αυτή τη φορά ήταν... Δεν μου άρεσε αυτή η συγκεκριμένη ατάκα όταν την ελένε. Όταν λένε πολλές φορές, γιατί δεν κάνετε κάτι πιο κλασικό όπως ήταν η πρώτη σεζόν. Είναι κάτι το οποίο το ακούω πολλές φορές, ειδικά σε κομμωδίες. Αλλά σίγουρα δεν κάνουν αυτό το οποίο ήταν στη τέταρτη σεζόν. Δηλαδή, στη τέταρτη σεζόν θεωρώ ότι επικεντρωθήκαν σε πολύ συγκεκριμένα storylines, τα οποία κάποια από αυτά τραβηχτήκανε. Και ήταν περισσότερο βασισμένοι στα συναισθήματα των χαρακτήρων και το τι κάνανε, ασχέτως αν αυτά εν τέλει δεν οδηγήσαν πουθενά. Ενώ είναι πάνω απ' όλα μια κωμωδία που είμαι και να βάλεις μέσα χαρακτήρες οι οποίοι μεγαλώνουν, εξελίσσονται, μαθαίνουν και προχωράνε. Και δεν το καταφέραν στην προηγούμενη σεζόν. Σε αυτήν εδώ πέρα τη σεζόν βασιστήκαν πολύ λιγότερο σε arcs γενικά, τα οποία κολλάγανε τους χαρακτήρες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και ήτανε αστεία. Αυτό είναι το οποίο νιώθω ως επιτοπλίστων. Ότι ήτανε αστεία.
Η δική μου εντύπωση είναι ότι αυτή τη φορά το κάθε επεισόδιο δεν τραβιόταν, δεν μου έδινε την εντύπωση ότι όντως τραβιόταν προς διαφορετικές ξέμπαρκες μεριές. Δηλαδή, ναι, μεν έχεις πράγματα που συμβαίνουν σε άλλα μέτωπα, αλλά εκεί που σε προηγούμενη σεζόν κατέληγε το ένα να είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Και απλά στο τέλος να συναντιούνται οι χαρακτήρες, τέλος πάντων, και να πετάει κάποιος ξυπνάδα για την εμπειρία του καθενός, ας πούμε, στο πολύ περίπου. Εδώ έβλεπα να συνδέονται και τελικά να έχει πιο συγκεκριμένο σκοπό το κάθε επεισόδιο. Ακόμη και όταν είχαμε τους χαρακτήρες να κάνει, ξέρω εγώ, καθένας το δικό του κτλ. Αλλά φαινόταν ότι είχε σκοπό το πράγμα. Που δεν θυμάμαι να μου μένει ως εντύπωση στις προηγούμενες σεζόν γενικά. Θυμάμαι περισσότερο να έχουμε πιο επιτυχημένα, πιο αποτυχημένα gags. Σχεδόν ποτέ να μην έχουμε επεισόδιο που να, τέλος πάντων, έχει πολύ συγκεκριμένο, να εστιάζει πολύ συγκεκριμένα κάπου. Και πιο hit and miss, τέλος πάντων, λέει ο λόγος. Για να μην το καθυστερούμε, εντάξει, για τη μουσική, τι να, δεν υπάρχει πολύ μουσική για να πω οτιδήποτε. It is what it is. Εντάξει, είναι τα γνωστά. Μια παράδοση που τηρείται είναι η παράδοση με τα αδιανόητα λάθη στη μετάφραση, στον υπότιτλο. Και μου αρέσει που από σεζόν σε σεζόν αλλάζει και λίγο το ποιόν του προβλήματος. Δηλαδή, τώρα, ενώ παλιότερα είχαν πρόβλημα με τα μπινελίκια. Ήταν λες και πέσαμε πάνω σε Πουριτανό, ας πούμε. Και έπαιζε το Βρυσίδι και στην υπότιτλο είπαν «Αυτά δεν είναι ωραία, πρέπει να το κάνουμε κάπως αλλιώς, τέλος πάντων». Εδώ. Α, και το άλλο που είχαν ήταν ότι δεν ξέραν τι να γίνουν όταν πέταγε ατάκες στα ελληνικά ξέμπαρκες ή Νάτζε. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Εδώ αποφασίσανε σε αυτή τη σεζόν ότι όταν λέει κάτι στα ελληνικά δεν θα βάζουν υπότιτλο.
Το οποίο δεν έχει και την πιο. Εγώ εντωμεταξύ το βλέπω με αγγλικούς υποτίτλους. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω κάθε φορά όταν μιλάει η Νάντζια είναι ότι δεν έχει και την πιο καθαρή προφορά. Ή δεν έχει πολλές φορές και την πιο σωστή. Ορθογραφία, όχι ορθογραφία, συντακτικό.
Άλλοτε έχει, άλλοτε δεν έχει και νομίζω ότι το κάνει επίτηδες. Την έχω πιάσει και έτσι και αλλιώς, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν την έχω πετύχει να μιλάει στο φυσικό της για να καταλάβω το οτιδήποτε. Ναι. Δεν το έχω ψάξει. Αλλά αυτή είναι η εντύπωση που μου έμεινε, ότι είναι και του ύψους και του βάθους και ότι επειδή και οι υπόλοιποι χαρακτήρες, αλλά και ο δικός της χαρακτήρας, παίζουν με τη λάθος προφορά λέξεων και στα αγγλικά, νομίζω ότι αυτό το επίπεδο αποτυχίας στα ελληνικά ίσως και είναι και λίγο in character.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, μεταφραστικά είπανε τέτοιο. Δηλαδή, από το να το αφήσω να μετάφραστο, το σέβομαι περισσότερο από το να έμπαινε υπότιλος στα αγγλικά και να έλεγε speaking in foreign language. Δηλαδή, άμα είναι να γράψει κάτι, κάνε τη, γράψε μου τι λέει. Μα είναι άστο. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι. Είχε, στα Πινελή και ώρες-ώρες ήταν καλή φάση. Δηλαδή, το King of Bottoms, ο βασιλιάς των πάτων. Μια χαρά, σωστό. Οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αποτύγχαναν στα εύκολα αυτή τη φορά και μου έδωσε την εντύπωση ότι κάποιος έκανε το πρώτο πέρασμα σε αυτόματη μετάφραση και μετά έβαλε χέρι και του ξεφεύγανε πράγματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε και θέμα στο ύφος. Δηλαδή, όταν τον αποκαλείς τον άλλον useless spec, είναι πιο λογικό να τον πεις, τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα εμείς εδώ θα λέγαμε ανούσιος κόκκος σκόνης. Αυτό εκεί παραπέμπει το spec. Αλλά επειδή δεν το λέμε έτσι σαν φράση, αν θέλαμε να κρατήσουμε το νόημα, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο από το ανούσιο ή άχρηστο, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, υποκείμενο. Παρότι δεν είναι αποτελεί μετάφραση του spec αυτό. Αλλά να πιάσουμε το νόημα. Εδώ λέει ανούσια κουκίδα, ρε φίλε. Ποιος λέει, ποιος έχει πει ποιον ανούσια κουκίδα. Ever. Είσαι μια κουκίδα ανούσια.
Ναι.
Και σύν τη άλλη spec δεν είναι κουκίδα. Γι' αυτό λέμε speck of dust, που είναι ο κόκκος στην ουσία, δεν είναι η κουκίδα. Η κουκίδα είναι dot. Δηλαδή ούτε έτσι λειτουργεί. Αλλού ξέρω εγώ, λέει σε κάποια φάση, look at all these people to feed from. Και το λέει ο Νάντορ στον Κόλιν. Και η μετάφραση είναι, δες τόσους ανθρώπους που μπορώ να τους πιω το αίμα. Λες και το ζήτημα είναι να τραφεί ο Νάντορ. Σε όλο το επεισόδιο εκείνο, ναι, το ζήτημα είναι να τραφεί ο Κόλιν. Οπότε αλλοιώνει τελείως τη φάση. Εντάξει, ξέρω. Okay. Κάπου πάλι όπου έχει give me a second, wait a second, it'll take a second, πηγαίνει κυριολεκτικά. Θα πάρει ένα δευτερόλεπτο, περίμενε ένα δευτερόλεπτο, που δεν είναι, το λέμε και αυτό στα ελληνικά, αλλά κατά κόρον λέμε μια στιγμή, ξέρω εγώ. Ή μισό ή κάτι, ανάλογα με το ύφος της τυχομηθείας. Άλλο και που έχει τη βλαμμένη με τα ντόνατ, θα φτάσουμε εκεί. Υποτίθεται ότι είναι τόσο χαζή η τύπησα εκεί πέρα που εννοεί μάγισσα, δεν λέει witch, λέει magic woman. Και χρησιμοποιείται από άλλο χαρακτήρα και ο όρος witch. Και μεταφράζουν και το magic woman και το witch ως μάγισσα. Οπότε χάνεται μέρος του αστείου. Χάνεται τελείως. Δεν το συζητάω τώρα το sick burns που είναι συγκεκριμένο λογοπαίγνιο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει το burn εκεί μέσα και η μετάφραση είναι προσβολές. Εντάξει. Αλλά έχει και πράγματα που είναι στον αυτόματο. Το received a message in the post. Τι σημαίνει αυτό, Σταύρο?
Received a message in the post. Πήρες... Άμα είναι slang, δεν ξέρω.
Όχι, πες μου, τι σου έρχεται, τι νομίζεις?
Ότι μου ήρθε μήνυμα στο ταχυδρομείο.
Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, Σταύρο. Η μετάφραση εδώ λέει, λάβατε ένα μήνυμα στη δημοσίευση. Ο άλλος νόμιζε ότι ποστάραμε στο Facebook. Δες, γιατί, αγόρι μου. I did not have that on my 2023 bingo card. Και λέει, δεν το είχα στα χαρτιά για το 2023. Ξέρουμε τι είναι το bingo στην Ελλάδα, ξέρουμε τι είναι ο ειδοποιητής, δεν χρειάζεται. Documentarians, που είναι, έτσι αποκαλεί ο Λάζλο, τους τυπάδους συνεργείου, που τους ακολουθούν και τους γυρνάνε. Μετάφραση, το documentarians, αναλυτές. Τι αναλυτές? Τι αναλυτές? Άδεια, λέει, δεν το συζητάμε. Σε κάποια φάση Sky κάνει ένα κάμεο το Τζίνι από την περασμένη σεζόν και του λέει ο Νάντορ, get in the fucking lamp. Και λέει, μπε στη λάμπα. Κοιμότανε πάλι κάποιος.
Μπορεί να μην ήθελε να βρει. Μπορεί να είναι καλό παιδί.
Ας το fucking. Το lamp είναι το λιχνάρι, ρε φίλε. Και μιλάμε για Τζίνι. Για Τζίνι τέλος πάντων. Είναι λιχνάρι. Δεν είναι λάμπα. Έχεις ανάψει εσύ, παιδί μου, ποτέ λάμπα με λαδάκι και τα λοιπά και να την κρατάς με το χέρι?
Με... όχι. Με λίγο μεγαλούτσικος.
Γιατί, είδες.
Αλλά όχι τόσο μεγαλούτσικος.
Και δεν το συζητάμε πόσες φορές έχει καεί το ύφος του Λάζλου, ας πούμε. Λέει, ξέρω εγώ, I'm not good with the old niceties. Το old niceties. Είναι περιπεκτικό. Θέλει να πει και καλά ότι δεν τα πάω εγώ καλά, τέλος πάντων, με το tact και τα καθώς πρέπει και τα λοιπά. Και λέει, δεν είμαστε καλοί, λέει, με τις παλιές ευγένειες. Τις παλιές ευγένειες. Ποια είναι η παλιά ευγένεια? Ποια είναι η παλιά ευγένεια? Για να μην πούμε μετά ποια είναι η νέα ευγένεια. Γιατί άμα υπάρχει παλιά, υπάρχει και η νέα. Έτσι, οκ. Okay. Δεν ξέρω γιατί έχει τέτοια κατάρα αυτή η σειρά με τους μεταφραστές. Δεν ξέρω γιατί δεν την παλεύουν. Είναι χαζομάρες αυτά. Δεν είναι κάθε της και λίγο. Αλλά δεν είναι δύσκολες περιπτώσεις και πνίγονται. Είναι straight χαζομάρες. Ζω αλήθεια. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι πήρε το script, το πέρασε στον αυτόματο και μετά χωρίς να προσέχει συμφραζόμενα από ατάκα σε ατάκα, απλά διόρθωνε ό,τι του φαινόταν οποιοδήποτε, τέλος πάντων, οποιοδήποτε τελείως λάθος. Και δεν είχε καμία ελπίδα με τη φάση, ξέρω εγώ, που χρειαζόταν να πάρει χαμπάρι συμφραζόμενα. Αλλά ακόμα και έτσι, πώς παίρνεις το ντοκιμεντάρι και το κάνεις αναλυτές, μα το Θεό δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω καν θεωρία. Anyway. Αυτή ήταν η γκρινιά μου, η παραδοσιακή. Θα προτιμούσα να μην, αλλά δεν ξέρω τι πες. Λοιπόν. Δεν θα κάνω καν εισαγωγή με το πρώτο επεισόδιο, γιατί ξέρω εγώ έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που παίζει εκεί πέρα, που ξέρω εγώ μπορεί να το θεωρείτε και spoiler, or whatever. Οπότε ας πούμε ότι μπαίνουμε με τη μία στα spoilers.
Ναι, ναι, πάμε.
Let's πάμε. Λοιπόν, πρώτο επεισόδιο. Βλέπουμε τον Γκίσμο, είναι σφιγμένος. Και υποτίθεται ότι τον είχαμε αφήσει να πηγαίνει φράγκα στο φλούφλι τον Ντέρεκ, αγανακτισμένος, για να τον κάνει ο Ντέρεκ βρικόλακα. Βαμπύρ, συγγνώμη. Α, ναι, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο ένα λάθος στη μετάφραση. Αλλά εκεί δικαιολογούνται. Υπάρχει θέμα γενικό. Εγώ θα λέω βαμπύρ, πάντως. Και έτσι όπως το δείχνει η φάση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε εκ πρώτης αν τελικά έγινε ή δεν έγινε. Αλλά τέλος πάντων προκύπτει ότι τον δάγκωσε όντως. Για να γίνει, ρε παιδί μου. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα βαμπύρια εκεί πέρα στο σπίτι τον έχουν γραμμένο και του τη λέει και σε κάποια φάση, όχι γιατί τον έχουν γραμμένο, αλλά επειδή με όλες αυτές τις ιδέες που κάνουν δεν προσέχουν ποτέ αν καρφώνονται στον έξω κόσμο. Και είναι θαύμα, ας πούμε, που δεν έχει αποκαλυφθεί ότι, ξέρω εγώ, είναι βαμπύρ και να έχουν άλλα θέματα. Εν τω μεταξύ, δική του μεταμόρφωση τρέχει πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Ενώ θα έπρεπε να έχουν αλλάξει όλα, ξέρω εγώ, μέσα σε μερικές ώρες. Στην αρχή εκείνος δεν βλέπει καμία διαφορά, δεν βλέπει κάποιες ικανότητες, δυνάμεις κτλ. Και στην πορεία γενικά της σεζόν βλέπουμε ότι ό,τι έρχεται λίγο-λίγο, είναι λειψό, είναι λίγο περίεργο κτλ. Η παρέα εκεί εντωμεταξύ αντιμετωπίζει συνεχώς ως τέρμα γελίο ενδεχόμενο να γίνει βαμπύρ ο Γκίσμο. Δηλαδή, ποιος ο Γκίσμο να γίνει βαμπύρ, από πού και ως πού το φαντάζεστε, ό,τι πιο ηλίθιο έχουμε ακούσει κτλ. Χωρίς να εξηγούνε γιατί τους φαίνεται ηλίθιο. Και μαθαίνουμε επίσης ότι το να πάει ένας υποτακτικός σε άλλο βαμπύρ, όχι στον κύριό του τέλος πάντων, για να τον κάνει και εκείνον βαμπύρ, θεωρείται παμέγιστη προσβολή. Και το απολύτως προβλεπέ σε αυτή την περίπτωση είναι ο κύριός του να τον φάει λάχανο και από το ξεφτιλίκι ενδεχομένως και να αυτοκτονήσει. Οπότε παγώνει ο Γκίσμο τελείως. Έτσι όπως τα έχει κάνει, δεν ξέρω πού να φύγει. Και όσο συμβαίνουν αυτά, η Νάντζα πάνω σε μεθύση κάποια στιγμή έκασε πάνω στην κούκλα και της έσπασε τα πόδια. Οπότε ο Κόλιν της έβαλε κάτι πόδια από άλλη κούκλα που έχουν και ένα κουμπάκι και μόλις θα το πατάς αναγκάζεται η κούκλα Νάντζα να χορεύει. Γιατί? Because. Στο δεύτερο επεισόδιο ξεκινάει άλλο ένα running theme, τέλος πάντων στη σεζόν. Επανέρχεται η οδηγός, που ακόμη και τώρα δεν μας έχει πει ποτέ κανένας πώς λέγεται. Είναι η οδηγός. Την έχουν όλοι γραμμένοι, κάνουν ότι δεν είναι εκεί, ξέρω. Ενώ εκείνη κάνει προσπάθεια να μπλέξει με συζητήσεις, με την όποια φάση κτλ. Την έχουν τελείως γραμμένη. Ο Νάντο, εντωμεταξύ, φαίνεται ότι είναι από τους πιο επικίνδυνους εκεί μέσα, γιατί είναι εκείνος που προσέχει λιγότερο για το αν θα καρφωθεί ή όχι. Και πάντα καταλήγει να λύνει τέλος πάντων τα όποια ζητήματα με ύπνωση. Για να του το δείξει αυτό το πράγμα ο Λάσλο, δείχνει πως βγαίνουν από διάφορες καταστάσεις με λέγιν και στυλ. Και το πετυχαίνει ξανά και ξανά. Αλλά μπλέκουν εκεί πέρα με τον γείτονα τον Σον και κάτι φίλους του εκεί. Γίνονται λίγο τύφλα οι υπόλοιποι. Ξεκινάνε κάτι φασαρίες. Σκάει αστυνομία, ο αστυνομικός είναι πρώην συμμαθητής με τους μεθυσμένους, οι άλλοι είναι τύφλα, τον δένουν εκεί, του παίρνουν το περιπολικό, του παίρνουν το όπλο, γενικά πακέτο. Μην τα πολυλογούμε, καταλήγουν στο κρατητήριο και εκεί που ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν τέλος πάντων, ο Λάσλο ανοίγεται λίγο στον Άντορ και λέει κοίταξε να δεις, ναι μεν όλα αυτά ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το έχω τόσο με τον υπνοτισμό και είναι κάτι που ζηλεύω, ξέρω εγώ, σε σένα και τα λοιπά. Είναι μια, έτσι, ευαίσθητη στιγμή του Λάσλου, όσο ευαίσθητη μπορεί να είναι. Ο Νάντορ λέει εντάξει, no worries, υπνοτίζει τους πάντες, βγαίνουν έξω, γυρνάνε σπίτι και με αστυνομική συνοδεία, γιατί απλά έτσι μπορούν, ξέρω εγώ, για το φαν. Στο μεταξύ η Νάντζα κλαίγεται ότι δεν έχει φίλες, είναι μόνη της κτλ. Και το λέει στη μάπα της οδηγού. Και η οδηγός είναι μα δεν έχω καμία, δεν έχει μείνει καμία τίποτα, ξέρω εγώ. Και ο οδηγός αρχίζει και της λέει, κοίταξε να δεις, μπορεί να έχεις πέσει θύμα κάποιας κατάρας. Και κοίτα εδώ, υπάρχει μια φωτογραφία μιας γιαγιάς με μια επιγραφή γύρω-γύρω στα ελληνικά. Και λέει ότι πρέπει να επανορθώσεις με κάποιο είδους πράξη καλοσύνης, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά για να τη διαβάσουμε σωστά, πάμε, πραγματικά από τα πιο κουφά σε αυτήν τη σεζόν, πάμε σε μια γειτονιά, λέει, στο Staten Island, που είναι παραδίπλα, λέει, από Little Italy, που είναι η μικρή αντίπαξη. Αυτό, ναι, ήταν λίγο παράνοια. Θέλω να πω ότι σκάνε εκεί πέρα. Είναι ενοχλημένη η Νάντζα που δεν το ήξερε αυτό από πριν. Τη το είπε ο Κόλιν και λέω πού και ως που δεν μου το είπες ποτέ. Πηγαίνει λοιπόν, βγαίνει εκεί η τσάρκα βραδάκι, περνάει από φαγάδια και λέει σουβλάκι, στη φάβο. Το φαγητό από τον νιάτων μου, ξέρω εγώ. Και λέει, φυσικά οι Έλληνες λέει το έκλειψαν από εμάς και το φάφτισαν δικό τους. Εν τω μεταξύ ελληνικά τριγύρω να μιλάνε. Ελληνικές ναι, ναι. Επιγραφές. Γιατί έτσι σου λέει, never mind. Και γέλασα που κράζει τον Κόλιν, ας πούμε. Και πραγματικά δεν θυμάμαι πώς ήταν. Όχι ψέματα, όχι το, έτσι το είπε και στα κανονικά δηλαδή. Έτσι το είπε. Και για να μην πει παλαιοαρχίδι, λέει παλαιοαρχίδι. Παλαιοαρχίδι. Αλλά το ζούσε. Ήταν καλό. Θέλω να πω ότι ο Κόλιν μπήκε σε ελληνική ταβέρνα. Για να εκνευρίσει τους πάντες αδυνατούσε με το χείριστο δυνατό τρόπο να πει τη λέξη τζατζίκι και αφού μισοσυνεννοήθηκε για το ότι στην ουσία ζητάει τζατζίκι λέει θα το ήθελα χωρίς το γιαούρτι. Τσατζίκι χωρίς γιαούρτι. Τι φλάμεν. Τέλος πάντων, από ασυνεννοησία στο άλλο μέτωπο, ο Γκίσμο καρφώνεται και λέει την αλήθεια στον Λάσλο. Ο Λάσλο σοκάρεται τελείως για το ότι στην ουσία πρόδωσε τον Νάντορ και του λέει «My dear boy, you are fucked». Αυτό, οκ. Okay. Πάω κάτω, για κάποιο λόγο ο γείτονας ο Σον πάει να γίνει ταμείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και λέει ότι ήρθα εδώ για να με βοηθήσετε. Εκείνος ήθελε να τους πει να διαλέξουν καλύτερο σχέδιο για μπλουζάκι. Αλλά λέει ότι τέλος πάντων δεν έχω, λέει, τους ψήφους, δεν έχω τις ψήφους των gay. Οπότε λέει, λέω να διοργανώσω ένα pride. Toing. Και είπα να ρωτήσω εσάς που είστε οι πιο gay που ξέρω. Ενθουσιάζεται ο Λάσλο και θέλει να συμμετάσχει σε όλη τη φάση. Τελείως. Μπλέκουν όλοι. Μπλέκουν όλοι. Αυτό είναι εντάξει. Ο ενθουσιασμός του Λάσλο εκεί πέρα ήταν και μεταδοτικός, μη σου πω. Συνεχίζει η φάση με το μέτωπο εκεί πέρα με Νάντζα και οδηγό και με τη Γκούκλα. Τραβάει ζόρι κούκλα γιατί λέει εγώ στην ουσία είμαι το πνεύμα από τότε που το πνεύμα σου, το πνεύμα της Νάντζα από τη στιγμή του θανάτου της πριν την επαναφορά ως βαμπύρ. Οπότε λέει τεχνικός, εγώ έχω μείνει παρθένα. Και δεν μπορώ να μείνω παρθένα. Δεν θέλω να μείνω παρθένα. Και ο οδηγός λέει μπορώ να φροντίσω να αλλάξουν σώματα οι ψυχές σας. Για να καταφέρει να χρησιμοποιήσει το σώμα, το ανθρώπινο, το βαμπυρίσιο, η κούκλα, για μια βραδιά καυτού σεχ. Τέλος πάντων, συμφωνούν εκεί πέρα, γιατί λόγω της κατάρας και άλλη σκέφτεται όλη την ώρα να κάνουν μια καλή πράξη, μπας και λυθούν τα μάγια, ξέρω εγώ, και τέτοια. Την κάνουν την τράμπα, γίνεται ρόμπα η κούκλα στο σώμα της κανονικής Νάντζια σε speed dating, μετά προσπαθούν να τις πασάρουν τον Colin για σεξάκι. Ο Colin τελικά ξενερώνει γιατί λέει προτιμά το σώμα της κούκλας. Ξενερώνει και η Νάντζα, λέει τώρα πάει, δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που κάνουμε, άντε να επιστρέψουν οι ψυχές στην αρχική τους θέση, λέει ο οδηγός, δεν γίνεται να αναγκάσω, λέει, κάποιον να το κάνει αυτό και η κούκλα με το ανθρώπινο σώμα δεν γουστάρει. Αυτό μπορώ να κάνω όμως είναι να βάλω άλλη μία ψυχή εκεί μέσα. Και ποια ψυχή προσφέρεται για την περίσταση αυτή? Η ψυχή του Colin. Οπότε η ψυχή της κούκλας και η ψυχή του Colin είναι στο σώμα της Νάντζα και η ψυχή της Νάντζα είναι στο σώμα της κούκλας. Long story short, δεν βγαίνει η φάση με το σεξάκι και ο Λάσλο πηδάει το συνδυασμό κούκλας Colin στο σώμα της Νάντζα με την Νάντζα στο σώμα της κούκλας να του σιγοντάρει. Λάσλο, forever.
Forever,
απλά, οκ. Okay. Εν τω μεταξύ ο Νάντορ, πάμε, αλλάζουμε μέτωπο, ο Νάντορ πιστεύει ότι ο Γκίσμο τον αποφεύγει επειδή τα έχει τακιμιάσει εκεί πέρα με τον Λάσλο, αλλά δεν ξέρει ότι ο Λάσλο έχει αρχίσει και κάνει κάτι πειράματα με τον Γκίσμο για να καταλάβει τι κρατά πίσω την ολοκλήρωση της μεταμόρφωσής του κτλ. Σε όλη αυτή τη φάση μπλέκουν λίγο με το να δοκιμάζουν κάποια πράγματα από τη μυθολογία με τα βαμπύρ και διαπιστώνουμε ότι κανένα βαμπύρ εκεί μέσα δεν είναι εξοικειωμένο με τη μυθολογία των βαμπύρ. Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Επίσης ο Λάσλο έχει μια φοβερή ιδέα ότι και βάζει τον Γκίσμο τέλος πάντων να τρέχει πανικόβλητος για να μαζεύει τον υδρότα του και μετά κάνει κάτι διεργασίες για να μετατρέψει τον υδρότα του σε αντιλιακό. Απλώνει πάνω του και βγαίνει έξω στον ήλιο, στην παραλία και περνάει μια όμορφη μέρα ο Λάσλο. Ο Νάντορ εν τω μεταξύ έχει βαλθεί να αποδείξει ότι μπορεί να πετάξει το διάστημα. Τελικά το κάνει. Το πετυχαίνει. Αλλά δεν μπορεί να ελέγξει την επάνωδο στη γηινή ατμόσφαιρα. Και σκάει ως άλλος κομίτης πάνω εκεί που τρέχει η φάση με το Pride Parade του Σον. Και δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση. Θεωρούν ότι είναι από τα happenings της φάσης και δίνουν πόνο. Μια χαρά. Κομπλέοντα. Τσάμπα γίνανε όλα αυτά όμως, διότι αναγκαστικά, κατά μία έννοια, παίρνει τη θέση και την υποψηφιότητα του Σον, ο Colin. Γιατί λέει προφανώς στο Staten Island Δεν μπορείς να έχεις, λέει, πάνω από 9 κλήσεις για οδήγηση υπομέθη. Οπότε βγήκε εκτός ο Σον. Επιστρατεύει και την Ήβη, την άλλη που είναι το συναισθηματικό βαμπύρ. Το ενεργειακό βαμπύρ επιστρατεύει το συναισθηματικό βαμπύρ. Γιατί σου λέει ευκαιρία, αν το διασκεδάσουμε, θα οργανώσουμε και debate, θα έχει κοινό και θα τους διαλύσουμε. Και θα είμαστε οι καλύτεροι. Δεν τους ενδιαφέρει να κερδίσουν, ξέρω εγώ, τις εκλογές. Θέμα είναι ότι αφού ξεπερδεύουν με το debate, πέφτουν θύματα απαγωγής. Και σκάνε σε κάτι άλλο εκεί πέρα και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ξεχωριστό συμβούλιο για τα ενεργειακά βαμπύρ. Και εντάξει, όλη αυτή η αλληλεπίδραση εκεί ήταν παράνοια. Ήταν σαν να είναι όλοι τόσο βλαμμένοι που λύγιζε και η Ήβη, λύγιζε και ο Κόλιν. Και λέει, φίλε Κόλιν, πρέπει να τις κερδίσεις εκλογές, γιατί η αντίπαλό σου λέει ότι θα συμμαζέψει τη γραφειοκρατία. Και δεν γίνεται, πώς θα τρεφόμαστε εμείς. Πρέπει να υπάρχει απελπισία στον κόσμο με τη γραφειοκρατία, για να έχουμε να ζούμε, βράδερφε. Με βαριά καρδιά, τέλος πάντων, λέει ο Κόλιν, εντάξει, θα κάνουμε την απόπειρα, αλλά δεν κρατάει πολύ. Αυτή η φάση ξενερώνει. Φροντίζει να βγει γυμνός εκεί πέρα σε ένα Zoom call. Πάνε όλα κατά διάολου. Όπως ακριβώς το ήθελε. Αλλά παίζει βρώμικα η Ήβη. Τον δίνει δημοσίως. Και στην ουσία παίρνει τη θέση του ως υποψήφια. Εκλέγεται και τον παρατάει κιόλας. Παπαπ. Εκδικησά. Εντάξει, ο Νάντορ, έχουμε πει, έτσι, είναι σε απόσταση με τον Γκίσμο, δεν ξέρει τι να γίνει, και πάει να βρει νέα παρέα στο γυμναστήριο. Για κάποιο λόγο εστιάζει σε έναν μεσήλικα Εβραίο. Και τόσο πολύ ήθελε να έρθουν πιο κοντά, που προσπάθησε να κάνει και ο ίδιος περιτομή και να του το δείξει. Ότι είμαστε διδυμάκια. Που δεν πέτυχε, βέβαια, γιατί αυτός έκανε μεν την περιτομή, αλλά επειδή είναι βαμπύρ, μέχρι να του το δείξει, είχε ξαναφυτρώσει το πετσάκι. Βέβαια, και να μην είχε φυτρώσει το πετσάκι, δεν νομίζω ότι θα το έπαιρνε καλά ο φίλος Αλεξάνδερ Παύλα Εβραίος. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, αρχίζει και κάνει περατζάδες στους μικρούς αντίπαξους ο Λάζλο, για να τον γνωρίσουν, υποτίθεται, οι άλλοι ελληνικής καταγωγής εκεί, οι αντιπαξιάνοι. Και το παραξευθυλίζει. Τα κάνει όλα στραβά, ξέρω εγώ. Σκάει και με ένα μπουζούκι και αρχίζει και λέει έναν ύμνο στα σπαστά ελληνικά, που και καλά είναι, λειτουργεί και ως πολεμικός ύμνος για τους θανάσιμους εχθρούς των αντιπαξιωτών που είναι, λέει, στην νησίδα Μογκονήσι.
Okay.
Εκεί γέλασα απίστευτα με την Νάντζα, γιατί πάει να πει, ρε παιδί μου, και καλά, το τοπονύμιο δεν λέει ότι είναι το Μογκονήσι, λέει ότι το πλήρες τοπονύμιο είναι νησίδα Μογκονήσι. Οπότε ύστερα πάει να χρησιμοποιήσει και έναν όρο για τους ντόπιους. Δηλαδή, πώς λέγεται αυτός που είναι από την νησίδα Μογκονήσι?
Νησίδο Μογκονησιακός.
Close enough. Γιατί τους λέει νησίδα Μογκόνισανς. Και διαλέω στο χέρι. Ήτανε παράνοια. Τέλος πάντων, εκεί πέρα οι αντιπαξιώτες λυγίζουν σε κάποια φάση. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει ο Λάζλο και σκάει και αρχίζει και τους τη λέει και βγάζει ένα φοβερό μονόλογο που έχω περάσει αρρώστιες και αρρώστιες. Πριν από την εποχή της ιατρικής, εγώ έχω περάσει τύφο, έχω περάσει έτσι, έχω περάσει γιουβέτσι, ξέρω εγώ, κάνω αυτό, έχω yellow fever, whatever fever, night fever. Και αρχίζει και ψήνεται μια θίτσα εκεί πέρα. Αλλά πάνω απ' όλα, λέει, πάνω απ' όλα, και να το προσέξετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάνω απ' όλα είμαι master coxman. Και για κάποιο λόγο οι αντιπαξιώτες ενθουσιάζονται. Και μαθαίνουμε ότι ενθουσιάστηκαν, γιατί θεωρούν ότι ο Λάζλο έπια σε τέτοιο επίπεδο ηλικιότητας που πρέπει να είναι ο μυθικός βασιλιάς των γουρουνιών, που υποτίθεται ότι είναι στόκος, απλά διασκεδάζει, λέει, βλακίες και τρώει, αλλά όσοι είναι γύρω του έχουν καλή τύχη, παίρνουν καλή τύχη από αυτόν. Μα το Θεό, δηλαδή. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εκεί φτάνοντας λίγο στη μέση, σπάει ένας αγωγός, παιδιά, ίδρευσης. Παίζει πλημμύρα εκεί στη γειτονιά. Ο Νάντορ έχει τη φανή ιδέα να μιλήσει σε δημοσιογράφους και να πει βλακίες. Και θεωρεί και αυτός ότι είπε τέτοιες βλακίες που σίγουρα έχουν καταλάβει όλοι πλέον ότι είναι βαμπύρ. Το πιστεύουν όλοι οι υπόλοιποι και ο καθένας προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο του. Ο Νάντορ θέλει να σκοτώσει τη δημοσιογράφο. Ο Λάσλο προτιμά να απαγάγουν τη δημοσιογράφο. Η Νάντζα βάφει το μαλλί ξανθό και μαζεύει τα πράγματα με τις βασικές προμήθειες, τέλος πάντων, βασικά είδη, για να σηκωθεί και να φύγει και να πάνε κάπου αλλού. Για κάποιο λόγο που. Δηλαδή, αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Ο Κόλιν αρχίζει και οχυρώνεται. Και βάζει στο σπίτι παγίδες, νάρκες, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, και είναι έτοιμος για την τελική μάχη, ξέρω εγώ, ότι θα μας την πέσουν εδώ και θα γίνει της κακομοίρας. Όσο τρέχουν αυτές οι ιδέες, υποτίθεται ότι ο Γκίσμο έχει πάει σε οικογενειακό τραπέζι για να πει το τελευταίο αντίο στην οικογένεια, γιατί το σου λέει τώρα που στην ουσία θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή η μεταμόρφωσή μου, δεν θα μπορώ να έρχομαι εδώ, γιατί όχι μόνο με βαμπύρ γενικά, υποτίθεται ότι η οικογένειά μου είναι όλη και τεχνικός Βαν Χέλσινγκ, θα έχουμε θέματα. Μαθαίνει από τα κανάλια για την γκάφα του Νάντορ και το τι παίζει εκεί πέρα. Βγαίνει στα κανάλια μετά και ο οδηγός και τα κάνει ακόμη χειρότερα. Λέει κάτι κουφά του στυλ, δεν υπάρχει λόγος να παλεύουμε. Μπορούν και οι δύο μας λαοί να συνυπάρξουν. Ειρήνη, ξέρω, δεν έβγαζουν. Μετά είναι ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, μαθαίνουμε το μεταξύ ότι ο Γκίσμο έχει πάει τρίτη φορά αυτό το μήνα για το τελευταίο αποχαιρετισμό. Τον οποίο δεν έχει καταφέρει να κάνει καν, ας πούμε, και δεν βγάζει νόημα. Οπότε δεν τον παίρνουν καν σοβαρά στην οικογένειά του, αλλά τέλος πάντων. Οι άλλοι εντωμεταξύ πάνε όντως να αρπάξουν τη δημοσιογράφο, αποτυγχάνουν, γιατί παίρνουν εκείνο το σάπιο αμάξι που είχε ο Λάσλο, και λόγω της διαρροής τους ρούφηξε ο δρόμος, κατέρευσε το οδόστρωμα και τους ρούφηξε μέσα, και οι άλλοι σε κοινή θέα και μπροστά στις κάμερες χρησιμοποίησαν τις δυνάμεις τους. Για να σηκώσουν το αυτοκίνητο από την τρύπα και πετούσαν και οι ίδιοι. Τα κάνανε ακόμα χειρότερα. Τελικά αποφασίζουν ότι ακολουθούν την τύπησα στο κανάλι, κάνουν επίθεση και στο κανάλι. Λέει, ωραία, θα τους υπνοτίσουμε όλους εδώ, αλλά με το που θα τους υπνοτίσουμε, επειδή δεν θα θυμούνται όλα τα υπόλοιπα που έχουν προηγηθεί, περιμένουν να δουν δελτίο ειδήσεων. Οπότε εδώ που είμαστε, on camera, ας πούμε τις ειδήσεις για να μην κινήσουμε υποψίες. Και είναι ο Νάντορ και η Νάντζα και προσπαθούν να πούν ειδήσεις. Και πάλι η αγαπημένη μου στιγμή εκεί είναι το ότι σκάει ο Λάσλο, όχι ο Κόλιν για να πει τον καιρό, σκάει ο Λάσλο και του δίνει τα αθλητικά, ρε φίλε. Είναι ακριβώς η σωστή φάτσα, το σωστό στυλ. Πάμε για αθλητικά. Ήτανε πολύ καλό. Μέχρι εδώ, Σταφ, τώρα που φτάσαμε στη μέση.
Όχι. Πάμε παρακάτω.
Let's πάμε. Πάμε να κατηγορήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζει πειράματα ο Λάσλο και μπλέκει, λέει, το DNA του Γκίσμο με κάτι βατράχια. Και φτιάχνει κάτι βατράχια τα οποία παίρνουν κάποια γενικά χαρακτηριστικά του Γκίσμο. Μεγαλύτερα μάτια, το μαλλί και κάτι τέτοια. Είναι παρανοϊκό όλο. Συνεχίζει, λέει, τέλος πάντων, δεν πάνε πουθενά αυτά. Εωρούνται το μεταξύ τα βατράχια, γιατί σαν να έχουν κάποιες δυνάμεις, αλλά δεν τις ελέγχουν ακριβώς. Μερικά δεν την παλεύουν, ψοφάνε, οκ. Okay. Βάζει και τον Γκίσμο εκεί πέρα, λέει, πέσα, ξέρω εγώ, από εκεί, να δούμε αν μπορείς να εωρηθείς. Το ψιλοκαταφέρνει, αλλά το τρομάζει, σκάει κάτω, τσακίζει σπάει τον αστράγαλο. Παίζει το ποδαράκι. Χώνει ο Λάσλο την Άντζα, πήγαινε το σε γιατρό, ξέρω εγώ. Τον πηγαίνει σε ένα γιατρό που είναι κρυφός εκεί, βάμπυρο γιατρός. Και συνήθως εκεί πέρα πηγαίνουν τους υποτακτικούς τους. Και βλέπουμε ότι γενικά αυτό συνηθίζει, ό,τι πρόβλημα και να έχει ο υποτακτικός, να προτείνει θανάτωση. Γιατί πού να μπλέκεις μετά, άλλο προβλήματα θα βγάζουν. Ο Δωδής εδώ έκλεισε τα 40, ξέρω εγώ. Ή τώρα, να έσπασε το πόδι, θα γιάνει, δεν έχει πρόβλημα, ξέρω εγώ. Αλλά, μια άλλη μέρα μπορεί να σπάσει το άλλο. Πού να μπλέκεις, ξέρεις, εγώ προτείνω, ξέρεις, θανάτωση. Θέμα είναι ότι κάνει εξετάσεις και κάνει αιματολογικές στον Γκίσμο. Και τα πρώτα αποτελέσματα βγαίνουν λίγο περίεργα, λέει, κάτι θα ξανακάνω. Και με τα δεύτερα συνειδητοποιεί ότι κάτι παίζει και ότι βαμπυρίζει ο Γκίσμο, και πάει να τον φάει λάχανο. Αλλά να το παίρνει πατριωτικά η Νάντζα, γιατί σου λέει στην τελική, όχι, δικός μας είναι ο Γκίσμο, δεν θα μας τον φάσει, ό,τι μας γουστάρει εμάς θα γίνει, ας πούμε. Και παίζει μάχη, παιδιά. Βοηθάει στην αρχή η Νάντζια, μετά βοηθάει και ο Γκίσμο και τον κανονίζει το γιατρό. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ο Κόλλιν είναι στη φάση που δεν μπορεί να τραφεί, διότι έχει ένα μαυρισμένο μάτι και όταν το βλέπει ο κόσμος το συμπονά. Οπότε δεν μπορεί να τον ξενερώσει για να του ρουφήξει ενέργεια. Και προσπαθεί να τον βοηθήσει ο Νάντορ. Το θέμα είναι ότι σε κάποια φάση κάτι πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί, είναι στην πορεία για να ξενερώσουν, ξέρω εγώ, τον κόσμο και να ρουφήξουν, αλλά στη διαδρομή πατάει το πόδι του Κόλλιν ο Τζον Σλάτερι, ο οποίος παίζει τον εαυτό του, τον Τζον Σλάτερι, από το Mad Men. Όχι μόνο στο Mad Men, πιο πρόσφατα τον είδα στο The Good Fight, που τελείωσε πλέον. Αλλά ναι, είχε και ένα άλλο που είχε κάνει πιο αστυνομικό, πιο sci-fi, αλλά άντεξε μια σεζόν μόνο και ήταν πρωταγωνιστής εκεί. Γεια σας. Και του πατάει λοιπόν το πόδι, γυρίζει πίσω, όχι ξέρω εγώ, να σε βοηθήσω, να πάμε εκεί στο νοσοκομείο, ό,τι να είναι. Οπότε είναι πίσω θέση Νάντορ και Κόλλιν και προσπαθούν να του πούνε ό,τι να είναι για να τον ξενερώσουν και να ρουφήξουν ενέργεια. Και ο άλλος ενθουσιάζεται με την προφορά του Κόλλιν, κάνει υπερανάλυση, ξέρω εγώ, σε διάφορα βαρετά στοιχεία, λέει κάτι παπατζηλίκια, ο Θεός να τα κάνει της υποκριτικής σκηνής. Και δεν την παλεύει ο Κόλλιν, ξενερώνει και ο Νάντορ και απλά έτσι όπως τρέχει ο άλλος με τα μάξια, ανοίγουν πόρτες και πέφτουν έξω. Πάνε μετά να ξενερώσουν κόσμο σε ένα ψιλικατζίδικο και το πετυχαίνουν σε φάση ληστείας. Και αρχίζει και λέει κάτι ατάκες εκεί με τα χίλια ζόρια ο Νάντο και λέει και ο Κόλλιν και αποσπάται η προσοχή του ληστή, γιατί αναγνωρίζει τον Κόλλιν από τα TikTok που ανέβηκαν από το περιστατικό με τον Σλάτερ. Και τρώει μια ροπαλιά από τον μαγαζάτορα και ενθουσιάζει τον μαγαζάτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κόλλιν, ξέρω εγώ, έσωσε το μαγαζί μου και τα λοιπά. Και μένει σέκος ο άλλος, δηλαδή μένει από ενέργεια, δεν μπορεί άλλο. Είχε πει ο Λάσλο τέλος πάντων ότι κοίταξε να δεις, έχω εδώ ένα μηχάνημα να μεταφέρω ενέργεια από σε έναν άντρο σε εκείνον. Δεν ήθελε στην αρχή ο Νάντορ, αλλά τώρα που το παραξευτήλησε, πηγαίνουν, συνδέονται, παρατραβάει ενέργεια ο Κόλλιν, συνέρχεται, αλλά μένει σέκος ο Νάντορ. Ασπρίζουν τα γένια του, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και λέει ο Κόλλιν, εντάξει, αφού μπορώ να ρουφήξω, μπορώ να διοχετεύσω κιόλας, οπότε μην ανησυχείς. Και πηγαίνει και μιλάει εκεί γλυκά ο Κόλλιν. Όλα πρωτόγνωρα πράγματα για τον Κόλλιν, σε αυτή τη σεζόν ειδικά πρωτόγνωρα. Και του λέει κιόλας ότι το πραγματικό μου όνομα δεν είναι Colin Robinson, είναι Arthur Simon Santino. Οπότε τα αρχικά μου λέει ήταν Ash Colos και δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι με κοροϊδεύαν όλοι γι' αυτό. Μου το είπε, λέει, ο πρώην μου, ο David Crockett. Παράνοια. Και σιγά σιγά συνέρχεται, ρε παιδί μου, ο Νάντορ με αυτά που ακούει και εντάξει, Jet, ξέρω εγώ. Και όπως έχουν έρθει τα πράγματα, τώρα και ο Λάσλο ξέρει για τη φάση του Γκίσμο και η Νάντζα. Και κάνουν πλάτες. Έτσι είμαστε σε αυτό το mode, σε αυτή τη φάση. Ο Λάσλο το μεταξύ προχωράει με τα πειράματά του και προσπαθεί στην ουσία να καταλάβει ποιο είναι εκείνο το γονίδιο που ανακόπτει την πρόοδο του βαμπυρισμού στον Γκίσμο. Και κάνει το επόμενο βήμα με DNA. Βάζει σε ένα αδέσποτο σκύλο, σε ένα πρόβατο, σε ένα δεν ξέρω αν ήταν κόη, αν ήταν κυπρίνος, αλλά τέλος πάντων κάτι τέτοιο. σε ό,τι να είναι. Θεωρεί ότι απέτυχε, φωνάζει τον Γκίσμο και λέει, σε παρακαλώ, λέει, σκότωσε τα όλα. Λέει, δεν αντέχω άλλο την αποτυχία μου. Και τα λοιπά. Συνειδητοποιεί βέβαια ο Γκίσμο. Πρώτα απ' όλα τα βλέπει εκεί ζωντανά, σου λέει πώς να σκοτώσω. Μετά συνειδητοποιεί ότι τα περισσότερα από αυτά μιλάνε κιόλας. Κάνουν και το one-up και να αρχίσουν και να φωνάζουν οι μπαμπά. Και υπάρχει η θεωρία σε αυτά τα λίγα λεπτά, ώρες ξέρω εγώ που υπάρχουν μεταξύ τους, ότι υπάρχει μια προφητεία, ότι θα έρθει μια φορά ένας Γκιγέρμο και θα μας σώσει. Για σωτήρα. Ο άλλος ξενερώνει τελείως, δεν ξέρει τι να γίνει. Προσποιείται ότι τα σκοτώνει, ρε παιδί μου, αλλά τα στέλνει για emotional support animals σε γυροκομείο. Ο Θεή, δηλαδή. Okay. Εντάξει. Έχουμε όμως εξελίξει στα άλλα μέτωπα, διότι η Νάντζα για κάποιο λόγο αποφασίζει να κάνει μαθήματα Αμερικανιά στους αντιπαξιανούς και τους λέει αδιανόητες χαζομάρες. Αλλά επειδή έχει και αυτό ακόμα το βλέπει ως μια καλή πράξη που ίσως σπάσει την κατάρα, ρε παιδί μου. Αλλά εμφανίζεται μια χαζή που λέει είμαι Magic Woman και ξέρω από κατάρες και θα σε βοηθήσω, ξέρω εγώ, και τη ζητάει, λέει, παρατάει το μάθημα και αφήνει πίσω στο πόδι της για να διδάξουν Colin και Nandor. Just saying. Η άλλη τύπησα το μεταξύ της, λέει, θα σου φτιάξω ένα φίλτρο, ένα έτσι, ένα αλλιώς, ό,τι να είναι, και τη ζητάει διάφορα κουφά συστατικά, αλλά κάθε φορά τη ζητάει για κάτι ντόνατ, συγκεκριμένα όμως. Αυτό το ντόνατ από το τάδε κατάστημα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και με το χίλια ζόρια συνειδητοποιεί εκεί πάνω που τρέχει να αγοράσει ντόνατ η Νάντζια, παρά την αγανάκτησή της, ότι είναι γνωστή στα ντονατσάδικα η τύπησα αυτή και ότι είναι μαύρη λίστα. Υπάρχει οδηγία να μην την εξυπηρετούν. Και το πήρε λίγο βαριά, ρε παιδί μου, η Νάντζα, και σου λέει κρίμα να τη βοηθήσω την κοπέλα, γιατί τη λέει και άλλη τρελή ότι δεν ξέρεις πώς είναι να μην μπορείς να πας στο ένα μέρος όπου νιώθεις ότι είναι, ξέρω εγώ, νιώθεις άνετα κτλ. Βαράει και κάτι υπνοτισμούς. Οπότε πλέον τη σερβίρουν εκεί πέρα όλοι. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η φάση με την Νάντζα. Πάλι δεν βγαίνει άκτη με την κατάρα. Όλο αυτό ήταν. Να είχαμε να λέγαμε. Νάντορ και Κόλιν όμως διδάσκουνε και ο Κόλιν λέει πραγματικά αυτό ήταν φοβερή ιδέα. Λέει από τους καλύτερους τρόπους, λέει, να ρουφήξεις ενέργεια από τον κόσμο είναι να γίνεις ο cool δάσκαλος. οτιδήποτε κάνει ο Κόλιν αυτήν τη σεζόν δεν το περιμένω.
Ναι.
Δεν το περιμένω, αλήθεια. Ο Νάντρο εντωμεταξύ το παίζει ότι θέλει να τους μάθει ιστορία, άρα θέλει να τους μάθει ό,τι φούμαρο έχει μέσα στο κεφάλι του για τη δική του πατρίδα. Με τα πολλά καταφέρνει και πάνε σε ένα μουσείο εκεί του Staten Island και συνειδητοποιεί ότι στα εκθέματα είναι παλιά ρούχα δικά του που δεν τα είχε παραλάβει όταν είχε έρθει η Αμερική. Και βλέπει κάτι επιγραφές εκεί πέρα και λέει ότι φαίνεται από τον οπλισμό που είναι πρωτόγονος, ξέρω εγώ, ότι ήρθε από υπανάπτυκτη χώρα και κάτι τέτοια. Τα παίρνει στο κρανίο ο Νάντορ, τα σπάει, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και το συμπονά, ρε φίλε, ο Κόλιν. Το συμπονά. Απίστευτα πράγματα. Και πηγαίνει και αλλάζει το έκθεμα. Αλλάζει τις επιγραφές για να φαίνεται ότι αυτός ο τύπος που δεν ξέρουν ότι είναι ο Νάντορ, ότι ήταν πολύ cool τύπος. Και έκανε άπειρο σεξ, ενώ πριν έλεγε έχουμε ένα δείγμα εδώ ερωτικής, λέει, τέτοιο, τι να το πω, μυθοπλασίας, που είναι αρκετά καλό, λέει, δείγμα γραφής, αρκετά εφάνταστο, πράγμα που υπονοεί ότι όποιος το έγραψε είχε στέρηση από σεξ και τέτοια, ή μπορεί να είναι και ανίκανος, και τρελαθεί τελείως ο Νάντορ. Και πήγε να φτιάξει το κέφι, ποιος, ο Κόλιν. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή, ειλικρινά, πού έχουμε φτάσει, δεν ξέρω. Σε τι κόσμο.
Θα φέρουμε τα παιδιά μας, ναι, ναι.
Θα βγουν τα παιδιά μας, Νίκο Τσαμτσίκα. Αυτό, αυτό. Πού είναι. Αλλού, πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Πουτσίνι. Μιας και Παπουτσίνι, ο Λάσλο, στο 8ο επεισόδιο, σταματάει να επικοινωνεί με τον οποιονδήποτε. Κοιτάζει το υπερπέραν, ξέρω εγώ, και ό,τι και να του πει. Λέει yes, yes, very well, thank you, ξέρω. Yes, yes, very nice, thank you. Δεν επικοινωνεί. Τρώνε όλοι φρίκοι γιατί θέλουν να τον ισιώσουν. Σου λέει κάτι έχει πάθει αυτός. Και ο καθένας από τη μεριά του θεωρεί ότι εκείνος είναι ο φταίχτης. Εκείνος φταίει για την κατάσταση του Λάζλου. Η οδηγός λοιπόν εμφανίζεται και προτείνει για να του φτιάξουν το κέφι να μαζέψουν γνωστούς και φίλους και να οργανώσει ένα roast. Roast όχι για μάσα, το roast που εννοούν στην κομμωδία, ναι. Το μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα και καλοπροαίρετα τον κράζουμε τον άλλον. Και κοιτάζουμε να πούμε ωραίες ατάκες, να γελάσουμε και να περάσει η ώρα κτλ. Το προτείνει αυτό ο οδηγός. Την έχουν γραμμένη όλοι. Καπάκι, προτείνει ακριβώς το ίδιο ο Κόλιν. Ενθουσιάζονται όλοι με τη μία. Τρελαίνεται ο οδηγός. Ξεκινάει όλη αυτή η φάση. Έχει κάτι αστεία Christ εκεί. Αλλά στο κοινό είναι και ο Βαρόνος. Και αράζει δίπλα στο Βαρόνο, στο Βαρόνο Αφάνα. Βαρόνο Αφανάς, βασικά, Βαρόνος Αφανάς.
Ναι, αλλά μου άρεσε και το Αφάνα.
Ναι. Αράζει δίπλα η οδηγός και της ξεφεύγει ότι ο Γκίσμο ήταν που τον είχε ψήσει. Τι ήταν, στην πρώτη σεζόν ήταν, νομίζω, την πρώτη σεζόν.
Ναι, πρώτη σεζόν.
Και φορτώνει ο Βαρόνος. Και μετά του ξεφουρνίζει και το άλλο, ότι κρατάει και από Βαν Χέλσιν. Και τρελαίνεται, τρελαίνεται. Γιατί του λέει: έχω εδώ του ηλίθιου, τα άλλα τα βαμπύρ, εδώ, και έχουν τέτοιο φίδι μέσα στον κόρφο του και κάτω και το καλύπτουν κιόλα. Πώ ζώα είναι, ξέρω εγώ. Οπότε βγαίνει και αυτό να χωθεί για ροστ και γυρνάει τη συζήτηση στο Γκίσμο. Συνειδητοποιεί ο Γκίσμο ότι κινδυνεύει, ο πακέτο. Και παιδιά ξεκινάει κυνήγι, και τα άλλα τα βαμπύρ προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση με το Γκίσμο. Γιατί τι γίνεται, ο Γκίσμο τα πηγαίνει καλά στη δολοφονία βαμπύρ. Το πρόβλημα είναι ότι ο Βαρόνος είναι κατά μία έννοια προπάτορας τους. Και άμα φάει λάχανα το Βαρόνο, θα πεθάνουν κι αυτοί. Οπότε σου λέει δεν πρέπει να γίνει μάχη, διότι άμα όλα τα πάει καλά, τον ήπιανε. Απ' την άλλη, δεν θέλουμε να ψοφήσει και ο Γκίσμο. Οπότε, παιδιά, τους αλυσοδένουν και τους δύο, τους βάζουν εκεί σε κάτι καρεκλάκια και καλά είναι φάση μιλήστε να το λύσετε. Επιαγωγείο, τελείως. Εξηγεί ο Γκίσμο εκεί πέρα στο Βαρόνο ότι, κοίταξε να δεις, έχω απαρνηθεί, λέει, τη σχέση μου με Βαν Χέλσινγκ, γι' αυτό ήθελα να γίνω βαμπύρ και είμαι στη φάση που ήδη με έχουν δαγκώσει, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά λέει τότε, άμα είναι έτσι, να συγχαρώ, λέει, τον Άντορ που κατάφερε και γύρισε έναν Βαν Χέλσινγκ. Και λέει, μην πεις τίποτα στον Άντορ, γιατί να μην πω τίποτα στον Άντορ, το καλό μου παιδί, γιατί δεν με έκανε αυτός, με έκανε άλλος. Φλιπάρει πάλι ο άλλος, φλιπάρει. Λέει, δεν θα χρειαστεί να κάνεις να σκοτώσω εγώ, απλά να σκοτώσει εκείνος. Και μετά θα αυτοκτονήσεις. Και τι θα έχεις καταφέρει, τίποτα. Τέλος πάντων, τα κάνει πίσω ο Βαρόνος, ακόμη και έτσι. Σου λέει, τέλος πάντων, στην τελική δεν χρειάζεται να κάνω να προσπαθήσω εγώ, θα τον φάω Νάντορ. Τι να γίνει, κομμάτι να γίνει. Με καλή διάθεση, πάει να φύγει, αλλά έχει ξημερώσει. Ανοίγει η πόρτα ο Γκίσμο, ξαναψύνεται ο Βαρόνος. Του πιάνει ο ήλιος. Τρελαίνεται και αρχίζει πάλι κυνηγητό. Χώνεται ο Νάντορ να πει ό,τι και αν έχει κάνει στραβά ο Γκίσμο, λέει, ήταν πάντα πιστός. Α, ναι, λέει ο Βαρόνος, α, ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν τον καρφώνει. Η αλήθεια είναι, λέει, να σας πω κάτι, βαρέθηκα, λέει, να κυνηγάω. Σας κατηγόρησα ότι έχετε μαλθακέψει εσείς. Έχω μαλακώσει κι εγώ. Στην τελική, μένω, λέει, με τον Άρχοντα εδώ πέρα, στο New Jersey, και βγαίνω έξω με τους γείτονες και δεν με φοβάται κανένας. Έχω ξεπέσει κι εγώ και τέτοια. Και λέω, οκ. Okay. Και γυρίζουν στο New Jersey με δωράκι τα μεταλλαγμένα βατράχια από τον Λάζλο. Για να τους κάνουν παρέα.
Να περνάνε την ώρα τους.
Και στο τέλος επανέρχεται ο Λάζλο, είπαμε. Κοιτούσε το υπερπέραν και δεν λέγε τίποτα. Και του λένε, τι έγινε. Λέει, τόση ώρα προσπαθούσα να αποφασίσω. Λέει, έψαχνα πώς θα οργανώσω τη βιβλιοθήκη μου. Λέει, ανασυγγραφέα, αλφαβητικά ή τίτλο. Για 3 εβδομάδες ήταν έτσι και προσπαθούσα να διαλέξει. Και λέει, αποφάσισα τελικά να συγγραφέα. Και λέει και το άλλο για το κερασάκι στην τούρτα. Λέει, first thought, best thought. Του στυλ, αυτή ήταν η πρώτη ιδέα που είχε. Και παρόλα αυτά, καθόταν και τη λιβάνιζε για 3 εβδομάδες. Λάσλο, θεότητα. Απλά θεότητα. Στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο παίζει οργανωμένη παγίδα. Λέει ο οδηγός, ανοίγω γκαλέρι και έχω πίνακες δικές μου. Σας καλώ να τους δείτε. Και στην τελική είναι και πορτρέτα δικά τους σε λαδομπογιά και ήταν και καλά. Ήταν cool όταν τα δείξανε λίγο, πιστεύω. Την έχουν χεσμένη όμως. Τελείως τυχαία σκάει μια πρόσκληση, λέει, στην έπαυλη της Περντίτα Μόριγκαν, που θεωρείται πολύ μούρη. Και σου λέει, φυσικά θα πάμε εκεί. Τι να πάμε στην καλερί, σου πάμε εκεί. Έρχεται και αυτή, φαίνεται και τους πίνακες εδώ μεταξύ, because reasons. Και τελικά όλο αυτό ήταν μια πλεκτάνη. Ενώ τους προειδοποίησε με ένα μήνυμα ότι πρέπει να φερθούν ως οικογένεια, ως ομάδα, όχι ο καθένας για την παρτάρα του κτλ. Ξεμοναχιάζεται ο καθένας με δάκτυλο της οδηγού και τους παγιδεύει όλους. Τους βάζει σε κλουβιά από ασίμι για να μην μπορούν ούτε καν να πιάσουν. Τους παγιδεύει όλους εκτός από τον Γκίσμο, γιατί μόνο ο Γκίσμο, λέει, μου έχει φερθεί με καλοσύνη εδώ και εκεί. Έτσι λοιπόν, όπως είναι όλοι στις φυλακές στα σίδερα, έτσι όπως είναι όλοι στις φυλακές στα σίδερα, ο Γκίσμο καταλήγει και λέει την αλήθεια στον Άντορ, ότι τον άλλαξε ο Ντέρεκ και τα λοιπά. Φλιπάρει ο Άντορ. Λέει, θα πεθάνεις. Μόλις βγω από εδώ, θα πεθάνεις. Τρέχει ο άλλος πανικόβλητος να γλιτώσει. Και απελευθερώνεται τελικά τα βαμπύρ. Γιατί, γιατί λέει ο Λάσλο, πήγαινε πες το κρου εδώ. Τους αναλυτές, αναλυτές documentarians. Ζήτα τους από την τάδε μέρα, τάδε ώρα, τη μαγνητοσκόπηση. Και δείχνει εκεί πέρα μια σκηνή που φαίνεται όλα τα βαμπύρ να λένε πολύ καλά λόγια για την οδηγό. Και το βλέπω αυτό και είμαι σε φάση, εμένα αυτό δεν μου θυμίζει τίποτα. Γιατί όντως δεν υπήρξε τέτοια σκηνή ποτέ. Και βλέπουμε στο τελείωμα του επεισοδίου ότι αν συνέχιζε η ταινία, θα βλέπαμε ότι στην ουσία λέγανε όλοι καλά λόγια για την οδηγό, για να την προξενέψουν στον Κόλιν, να παντρευτούν και να σηκωθεί να φύγει ο Κόλιν από το σπίτι. Πάντως, απελευθερώνονται, έτσι. Και φαίνεται ότι ο Νάντορ ξέρει πολύ καλύτερα τι παίζει με τον Γκίσμο. Καταλαβαίνει πολύ καλύτερα και τι λέει και στο Λάσλο, ο οποίος Λάσλο αισθάνεται ακόμα αποτυχημένος. Γιατί λέει δεν έχει προχωρήσει η μεταμόρφωση ακόμη και τα λοιπά. Και λέει φυσικά και δεν έχει προχωρήσει η μεταμόρφωση, γιατί επειδή είναι Van Helsing, είναι εκείνο το DNA και μάχεται το βαπυρικό DNA όσο περισσότερο μπορεί. Και κρατάει το ένα το άλλο σε γρήγορες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, okay. Και είναι αποφασισμένος ότι θα ξεκινήσει το κυνήγι και θα γίνει χαμούλης. Και πάμε στο 10ο και τελευταίο επεισόδιο, όπου ξεκινάει το κυνήγι. Λέει, την έχω στήσει στο εκεί που αργά ή γρήγορα ξέρω ότι θα εμφανιστεί ο Γκίσμο σε πανέρα bread. Είναι σαν να πάει για να τη στήσει κάποιος έξω από bread factory, ας πούμε. Έτσι, σκεφτείτε το. Το θέμα είναι ότι επειδή ο Νάντορ είναι ο Νάντορ, δεν συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνο ένα το πανέρα bread εκεί γύρω. Και πηγαίνει και αρπάζει έναν νομίζοντας από σουλούπι ότι είναι ο Γκίσμο, αλλά είναι ο κωμικός Πάτον Όσβαλτ που παίζει τον εαυτό του, τον Πάτον Όσβαλτ. Προσπαθεί, αρχίζει και λέει ο Νάντορ τον πόνο του εκεί, ότι με πρόδωσε ο φίλος μου και τι να κάνω και τι έτσι και τα αλλιώς. Και ο άλλος λέει, ξέρω εγώ, μήπως να διορθώσει τη φιλία. Και τα λοιπά. Δεν αντιδρά ωραία ο Νάντορ. Τελικά τον σκοτώνει τον Πάτον Όσβαλτ. Επειδή τολμά να προτείνει να μην σκοτώσει τον Γκίσμο και με το που τον σκοτώνει, λέει, αν και δεν ήταν άσχημη ιδέα. Ο Γκίσμο το μεταξύ κρύβεται με τον Ντέρεκ σε ένα μοτέλ εκεί, τι διάλο είναι. Φυσικά ο Ντέρεκ δεν το βουλώνει και μαθαίνουν όλα τα υπόλοιπα βαμπύρ. Ευτυχώς πλην του Νάντορ, που διάλο είναι ο Γκίσμο, και έρχονται ένας-ένας για επίσκεψη και καλά για τελευταίο χαιρετισμό. Ο Κόλιν βέβαια ήρθε για exit interview. Αν και ο αγαπημένος μου, δηλαδή, εντάξει, ήρθε και η Νάντζια και είπε, ξέρω εγώ, ωραία, παίζει μια συμπόνια βραδιά και τα λοιπά. Ο αγαπημένος μου ήταν ο Λάσλο, που ξεκινάει, λέει ωραία λόγια, αλλά λέει βάλει για να μην καρφωθούμε, βάλει κάτι να παίζει δυνατά. Όχι αυτό, κάτι άλλο, όχι αυτό, κάτι άλλο, και φτάνει στο τσοντοκάναλα και χάνει τη μιλιά του, δεν μπορεί να συντονιστεί και να εστιάσει ο Λάσλο. Και λέει, τώρα πρόσεξέ με, γιατί θα σου πω το πιο σημαντικό πράγμα που θα σου πει ποτέ άνθρωπος, ξέρω εγώ, στη ζωή σου και τα λοιπά, και γυρνάει το κεφάλι μετά και χάνεται στην τσόντα. Χάνεται τελείως. Είναι αλλού. Τέλος πάντων, ο Νάντορ πηγαίνει και σου λέει, έτσι είστε, πάω να κάνω μια επίσκεψη στη μάνα του Γκίσμο. Τον καλεί στο τηλέφωνο, από το τηλέφωνο της μάνας. Τρελαίνει τον Γκίσμο, πηγαίνει από εκεί. Αλλά του λέει, κοίταξε να δεις, αποφάσισα λέει να μην σου σκοτώσω. Εντάξει, ξέρω εγώ, της γουαντητής. Λύνει μια άλλη απορία του Λάζαρ εδώ μεταξύ. Λέει, βρε βόηδια, δοκιμάστε να του δώσετε να πιει το πρώτο του ανθρώπινο αίμα για να προχωρήσει η διαδικασία. Τρελαίνεται πάλι με την αποτυχία του ο Λάζαρ. Τι να γίνει. Okay, του δίνουν να πιει και με τη μία κάνει μπαμ η μεταμόρφωση, βγάζει εκεί πέρα τους κοινόδοντες που δεν είχε βγάλει ούτε αυτούς, αλλάζει χρώμα το αίμα. Ψήνεται, λέει, κοιτάξτε τι έγινα, είμαι ο καλύτερος, τι καθόμαστε εδώ από την υπερένταση, ξέρω εγώ, πάμε κάτι να κάνουμε. Λέει, ωραία, πάμε για κυνήγι. Πηγαίνουν λοιπόν για κυνήγι, σκοτώνουν ανθρώπους, ρουφάνε όλοι. Ο άλλος όμως δεν το έχει μέσα του να σκοτώσει. Δεν την παλεύει. Και σκαλώνει. Και λέει ο Νάντορ, λέει, το φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό. Που του σερβίρισε και άνθρωπο έτοιμο, δηλαδή άφησε έναν ανέστητο, ξέρω εγώ, για να μην παλεύει ο Γκίσμο και λέει: δάγκωσε, παιδί μου. Και σκαρφίζεται εκεί ένα κάλπικο τελετουργικό Και καλά είναι για την ολοκλήρωση, το τελευταίο βήμα, ξέρω, για τη μεταμόρφωση σε βάμπιρ. Και φέρνουν και τον Ντέρεκ, φροντίζουν να μην είμαι κουκούλα στο κεφάλι ο Ντέρεκ και του λέει ο Νάντορ, λέει, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα είναι, λέει, δύσκολη επιλογή, αλλά πρέπει να διαλέξει, λέει, με ειλικρίνεια και πρέπει να διαλέξει τώρα. Λέει, μπλα μπλα μπλα, πάρα πολύ ωραία. Τι θες να είσαι πραγματικά? Τι θες να είσαι περισσότερο, άνθρωπος ή βαμπύρ? Και πέφτει ψυχολογικά ο Γκίσμο και λέει, άνθρωπος. Λέει, ναι μεν, θέλω να είμαι βαμπύρ, αλλά δεν μπορώ, λέει, να δεχτώ ότι θα σκοτώνω, ξέρω εγώ, ανθρώπους και τα λοιπά. Και τότε, λέγοντας continuity, πιο continuity, του λένε, πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σκοτώσεις, να καρφώσεις τον Ντέρεκ που σε έφτιαξε για να επανέλθεις ως άνθρωπος. Και επειδή έχει περάσει ένας μήνας, το μόνο που θα παίξει, ας πούμε, είναι ότι θα γεράσεις ένα μήνα απότομα. Δεν την παλεύει ούτε αυτό να το κάνει, οπότε σκοτώνει τον Ντέρεκ για πάρτι του ο Νάντορ. Και ξαφνικά, μακρύτερο μαλλί, ξαφνικά μουσια ο Γκίσμο, από εκεί που είχε στρώσει η όρασή του και δεν χρειαζόταν, υποτίθεται, γυαλιά με βαθμούς, επανήλθε στα χειρότερα και τέτοια. Και πάει και αυτό και βοηθά μετά ο Λάσλο τον Γκίσμο να μεταφέρουν το σώμα του Ντέρεκ στον, δεν ξέρω ποιος τον θυμάται, τον νεκρομάντη. Ο αγαπημένος μας, έτσι, Βρετανοκινέζος. Πηγαίνει, τον πληρώνουν, λέει, εντάξει, κοίτα να τον αναστήσεις. Ανασταίνεται, τέλος πάντων, ο Ντέρεκ ως ζόμπι και βγαίνει από την υπόγα και το άλλο ζόμπι που είχαμε αφήσει πίσω μας, ο Τόφερ. Και λέει, ωραία, θα μένουμε όλοι μαζί εδώ και θα του μάθουμε σιγά σιγά να μιλάει, να τρώει ανθρώπινη σάρκα και τα λοιπά, θα συνηθίσει, είναι πολύ ωραία. Στην αρχή, λέει, είναι δύσκολα, αλλά μόλις προσαρμοστείς είναι πολύ... Είναι όλα κομπλέ. Και λες, εντάξει, αυτό, that's it. Και έτσι μένουμε σε αυτή τη σεζόν. Α, πού θες να το πιάσουμε, φίλε Σταύρο? Θες να βοηθήσω, φίλε Σταύρο, θες να βοηθήσω?
Ναι, ναι, μια ακούσω.
Να πιάσουμε main characters.
Ναι.
Να δούμε αν είχαν ουσιώδη συνεισφορά ή ουσιώδη εξέλιξη ή τα λοιπά. Και να δούμε πώς πάει το πράγμα.
Οκ. Okay.
Για να βοηθήσω ακόμη περισσότερο,
ναι,
θέλω να πω ότι στον πάτο της εξέλιξης θα έβαζα, και δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, την Άντζε.
Ναι, αν και φέτος είχε πολύ πιο ενδιαφέρον arc από την πέρυσι, από την προηγούμενη.
Επίσης συμφωνώ σε αυτό, σίγουρα.
Με το Nightclub, γιατί με το Nightclub είχε την όλη φάση, η οποία νομίζω παρατράβηξε, δηλαδή κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Απ' την άλλη, από θέμα εξέλιξης, εγώ προσωπικά θα ήμουν κομπλέ και άμα δεν υπήρχε γενικότερα εξέλιξη σε όλο αυτό το cast. Μία από τις ιδιαιτερότητες οι οποίες έχουν οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες είναι ότι είναι αθάνατοι και πρακτικά για εκείνους δεν χρειάζεται να αλλάξουν, ξέρεις, τα πράγματα. Εντάξει, είναι ωραίο όταν αλλάζουν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπω εγώ το ίδιο απαραίτητο. Αλλά ναι, για συνήθισε.
Να σου πω, εγώ δεν θα έβαζα, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα έβαζα στον πάτο την Άντζα. Αλλά το θέμα είναι ότι είδα άλλα πράγματα, νέα πράγματα από τους υπολείπους.
Ναι.
Πιο νέα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά, ο Κόλιν ήταν σχεδόν άλλος άνθρωπος αυτή τη φορά.
Ναι. Μα πρακτικά ήταν.
Ναι. Τον είδαμε σε στιγμές αδυναμίας, τον είδαμε να γίνεται ευάλωτος πάλι με την Ήβη. Τον είδαμε επίσης να ανταποδίδει την καλή πράξη του Νάντορ όταν τον βοήθησε και εκείνο στα δύσκολα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Που δεν το περίμενα. Που δεν μου φάνηκε ότι ακυρώνεται ο χαρακτήρας, αλλά δεν το περίμενα καθόλου. Ο Νάντορ επιστρέφει, νομίζω, στην καλή φάση της χαζομάρας του, αλλά δείχνει, όχι μόνο με την εξέλιξη του πράγματος έτσι όπως την περιγράψαμε, αλλά και από πιο μικρές στιγμές στην πορεία αυτής της σεζόν, ότι παρά τη χαζομάρα του και έχει κατανοήσει σε κάποια πράγματα τον Γκίσμο καλύτερα από ότι ο ίδιος ο Γκίσμο. Και όταν έρχεται ο κόμπος στο χτένι, αφήνει τη φανφάρα και φαίνεται περισσότερο ως φίλος. Όχι κάθε υπερβολή ώστε να ακυρώνει τα πάντα όλα μέχρι τότε. Εντάξει. Με Λάζλο γέλασα πάρα πολύ. Ναι, μεν δεν είχαμε, δεν είχαμε φαινόμενο Τζάκι Ντεϊτόνα. Δεν είχαμε.
Ναι, δεν είχαμε. Αλλά νομίζω ότι ήταν από τις πιο γεμάτες του σειρές. Σεζόν, τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Και μέσα σε όλα, ακόμη και ο Γκίσμο έκανε μια διαδρομή, ένα ταξίδι, ρε παιδί μου. Που κι αυτός ήταν πρόβλημα στην περασμένη σεζόν, πιστεύω.
Ναι, ήταν. Απ' την άλλη, εντάξει. Βρε, παιδί μου, σε ένα σημείο. Δεν ξέρω. Ξέρεις, προς το τέλος, όταν έφτασε εκεί η όλη φάση να γίνει ή να μην γίνει βαμπύρ, να γίνει ή να μην γίνει βαμπύρ, όταν ξέρεις, κάθισα και το είδα, εκεί που κατέληξα και γύρισε και είπα είναι το ότι δεν με νοιάζει.
Ως θεατή, ναι.
Ναι.
Για το μεταξύ, και σε αυτό έκανε εντύπωση, γιατί σου λέει δεν μπορώ να σκοτώσω, ξέρω εγώ, okay, αλλά κατά τα άλλα έχω φέρει ανθρώπους στείνοντάς τους εν έδρα για να φάνε, ξέρω εγώ, οι άλλοι. Έχω ξεφορτωθεί πτώματα κτλ. Αλλά δεν έμπαινα ποτέ εγώ στη διαδικασία ο ίδιος, ξέρω εγώ, να τον φάω, ρε παιδί μου. Και εκεί σκάλωνε.
Ναι.
Εντάξει. Θα το σεβαστώ γενικά αυτό από την άποψη ότι καταλαβαίνω το να είσαι σίγουρος ότι θέλεις κάτι στο κρίσιμο σημείο να συνειδητοποιείς απότομα ότι ίσως να μην είναι τελικά αυτό που ήθελες πάνω απ' όλα.
Ναι, βρε παιδί μου, και είναι και ok και αυτό.
Ναι, μια χαρά ok είναι. Καμία αντίρρηση. Πώς σου φάνηκε αυτό? Αυτό μένα μου κάνει λίγο, μου κάτσε off. Όχι ότι παίζει συγκλονιστικό ρόλο σε μια σειρά που είναι στημένη, που να είναι καμενίλα. Αλλά αυτό που είναι μην τυχόν και σκοτωθεί ο Βαρόνος, γιατί θα πεθάνουμε όλοι που είμαστε στη.
Και μετά σου γυρίζει το άλλο.
Και, ναι, και μετά λέει, άμα φας τον Ντέρεκ. Και όχι μόνο άμα φας τον Ντέρεκ, ένα επεισόδιο πριν, νομίζω, ή και ήταν και στο ίδιο επεισόδιο, μπορεί και στο ίδιο επεισόδιο, έλεγε η Νάντζια στον Γκίσμο, μη φέρεσαι τόσο άσχημα στον Ντέρεκ, που τον Ντέρεκ είναι και μπετό, εντάξει, μη φέρεσαι τόσο άσχημα στον Ντέρεκ και θα πρέπει, λέει, να τον προστατεύεις, διότι αυτό σε άλλαξε και άμα πάθει αυτό ζημιά, θα έχεις πρόβλημα. Και μετά σου λέει, πώς θα επανέλθεις να γίνεις άνθρωπος, απλά θα σκοτώσουμε τον Ντέρεκ.
Δεν έβγαζε νόημα αυτό.
Αυτό ναι, δεν έβγαζε νόημα. Να ήταν φάση, είμαστε σε δράμα, θα έλεγα πέθανε όλη η ταινία, όλη η σειρά για μένα. Αλλά ευτυχώς δεν είμαστε δράμα. Οπότε τέλος πάντων, λες, ξέρω.
The bear is searching for your location.
Μ' άρεσε πάρα πολύ η φάση με τα μεταλλαγμένα.
Ναι, ισχύει. Και το άλλο το οποίο ισχύει σε αυτή την περίπτωση ήταν το ότι ήταν και τόσο όσο. Δηλαδή θα μπορούσε να το είχαν τραβήξει και να το είχαν κρατήσει για ώρα αυτό. Καλά, να μου πεις CGI και δεν παίζει χρήμα για CGI.
Καλά, κάποια ήταν και απλά ήταν τελείως προσθετικά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τα βατράχια ήταν CGI κυρίως ή αρκετές φορές, αλλά τα άλλα δεν ήταν πάντα CGI, ήταν πιο κουστούμια, ξέρω εγώ, νομίζω.
Ναι. Ναι, όχι, ισχύει. Ισχύει.
Εδώ, εντάξει. Δεν είναι ότι δείξανε κάτι πολύ περίεργο εκεί πέρα. Ήταν ψηλοαπλή υπόθεση από άποψη εφέ. Αλλά εδώ μέχρι και στο διάστημα τον στείλανε τον. Τι άλλο, ξέρω εγώ. Είναι okay. Άλλη μια ερώτηση να σου κάνω. Σου έδωσε την εντύπωση ότι αυτή η σεζόν μπορεί και να γράφτηκε αρχικά για να είναι τελευταία?
Ναι. Ναι, ειδικά το τέλος. Και στον τρόπο με τον οποίο. Δεν ξέρω, είναι σαν να έκλεισε. Όλα αυτά δηλαδή, δεν θα σου πω ότι δεν υπάρχουν threads ή δεν υπάρχει storyline το οποίο μπορούν να το κυνηγήσουν. Αλλά είχα την εντύπωση ότι με τον τρόπο με τον οποίο προχωρούσε, ότι και με τον Αφανάση εκεί, ο οποίος είπε ότι πλέον έχω αλλάξει, και το ότι έγινε ουσιαστικά ένας κύκλος με τον Λάσλο και τον Κόλιν Ρόμπινσον, και με τον τρόπο ειδικά που τελείωσε ο Κιγέρμο, ότι ήταν γραμμένο σαν να ήταν τελευταία σεζόν. Το άλλο το οποίο είδα και μου έκανε αυτή την εντύπωση είναι ότι η πραγματική τελευταία σεζόν θα είναι 11 επεισόδια, ένα επεισόδιο παραπάνω.
Σόμπα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό.
Ναι, το οποίο δεν... Εντάξει, θα μου πεις ένα επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο θα είναι. Τελειώνει το Δεκέμβρη, το φετινό Δεκέμβρη. Ξεκινάει πάνω κάτω σε ένα μήνα από τώρα που θα ακούσετε το επεισόδιο. 21 Οκτωβρίου. Θα σκάσουν τα τρία πρώτα επεισόδια μαζί. Ναι, αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
Και εγώ αυτή την αίσθηση αποκόμισα. Και τώρα, ξέρεις, είμαι ακόμη πιο περίεργος να δω αν πέφτουμε μέσα και ξεκίνησε όντως με αυτό το σκεπτικό, να δούμε αν θα βγει σε καλό ή όχι αυτό το εξτραδάκι τελικά. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι δεν θα έλεγα ότι είναι μια σειρά που στην τελική έχει νόημα να τραβηχτεί και πολύ περισσότερο πια. Πόσο να το πάνε. Ξέρω εγώ. Πώς φαίνεται σένα.
Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι και... Δεν είναι ότι βασίζονταν σε ένα βασικό πλότ. Ότι είχε θέσει προς τα κάτω μια βασική ιστορία την οποία εξερευνούσε και έχτιζε κάτι. Είχε μια κατεύθυνση τέλος πάντων, και όταν πλέον ολοκληρώθηκε δεν ξέρεις πού να το προχωρήσεις, τι θα κάνεις. Ναι, μεν έκανε κύκλο φετινή σεζόν, φτάνοντας σε κάποια σημεία, ολοκληρώνοντας κάποια πράγματα, αλλά και απ' την άλλη, αν ήταν π.χ. animation, θα μπορούσε να τραβήξει χρόνια, άμα υπήρχε όρεξη και διάθεση. Εν τυχαίο κιόλας που μιλάμε τώρα για την πέμπτη σεζόν και λέμε ότι η πέμπτη σεζόν ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη, αν όχι η καλύτερη από τις τέσσερις οι οποίες προηγούνται. Θα μπορούσε να προχωρήσει, θα μπορούσε και να σταματήσει και πιο νωρίς, αλλά δεν είναι ότι είχε απαραίτητα ένα main arc, ένα story, κάποιους χαρακτήρες. Ειδικά με αυτή τη φάση με τον Κιγέρμο μπορεί κιόλας να το σταματήσεις εκεί.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάποια αντίθετη. Το βλέπεις κάπως διαφορετικά?
Όχι, απλά ρε παιδί μου, εντάξει, πιο πολύ το λέω όχι λόγω άποψης για το What We Do in the Shadows, αν και εντάξει, απ' τη μία και εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε να έχει σταματήσει ήδη και ότι από σεζόν σε σεζόν είναι πολύ ασταθές. Απ' την άλλη βέβαια, αν είχε σταματήσει ήδη και μας είχε κάνει εντός αγωγικών χατήρι τέτοιο και καλά ή συμφορά τέτοια, δεν θα μας είχε κάτσει τώρα η πέμπτη που ήταν καλή περίπτωση. Οπότε τέλος πάντων, πάντα ρισκάρεις. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Είναι μια φοβία που έχω γενικά, ρε παιδί μου, για σειρές που παρατραβάνε. Δηλαδή υπάρχουν οι δύο κλασικές φοβίες. Είναι το αν θα ξενερώσει από την πρώτη σεζόν το Netflix και θα ακυρώσει, όσο καλή και αν είναι η σειρά, ξέρω εγώ, ή αν κάτι θα τραβήξει στο τέλος τόσο που θα σε κάψει και σένα. Έχω μονίμως ένα άγχος, παιδί μου, για τέτοια. Και επειδή αυτή η σεζόν μου έκατσε, δεν θέλω η επόμενη να είναι πισωγύρισμα. Θα ξενερώσω, ναι, ρε παιδί μου.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πάει η επόμενη σεζόν. Απ' την άλλη, υπάρχουν και κάποιες σειρές, όπως είναι π.χ. το What We Do in the Shadows, το οποίο θα το εκτιμούσα αρκετά άμα θα μπορούσα να δω και μια edited version του συγκεκριμένου. Δηλαδή κάποιος να μαζέψει τα καλύτερα επεισόδια και να στα βάλει σε μια σειρά που θα βγάζει νόημα όλη αυτή η φάση. Ξέρω, ξεκινήσεις βλέποντας από εκεί.
Κοίτα, μέχρι τη μέση της ιδέας έλεγα, άρα απλά θα έχουμε μια σειραφή πλάνων με τον Λάσλο. Μετά είπες να βγάζει νόημα, και λέω, άρα δεν θα έχουμε Σειραφή πλάνου Λάσλο.
Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποιος άμα μου πει ότι θέλω απλά να δω What We Do in the Shadows, αλλά βαριέμαι να κάτσω να δω ολοκληρή τη σειρά, είναι καλή, θα γελάσω, θα το ευχαριστηθώ. Θα γυρίσω εγώ και το πόντο στην πρώτη σεζόν, δες αυτά από τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μπορείς και να την παραλείψεις και δες την πέμπτη. Λειτουργεί και αυτό σε ένα σημείο.
Ναι, ναι. Και λειτουργήσε σχετικά αργά και το ίδιο το show στην τελική. Και αυτό είναι και από τις περιπτώσεις που του είχε κάτσει πιο εμπορικά, ας πούμε, του Waititi. Γιατί δεν είναι η μόνη απόπειρα που έχει κάνει στο τηλεοπτικό. Αν δεις τώρα τι ήταν, ένα ήταν που του...
Το Reservation Dogs.
Το Reservation Dogs είναι του Waititi.
Ναι. Το οποίο πήγε καλά φέτος.
Για κάποιο λόγο δεν το πήρα χαμπάρι αυτό ότι έπαιξε, αλλά έκανε και το τέτοιο, το Our Flag Means Death, το οποίο τελείωσε σε δύο σεζόν. Δεν έχω άποψη, δεν το έχω δει. Αυτό που έφαγε άκυρο αβέρτα και σε αυτό κιόλας ήταν και through and through. Ήταν και director και writer και executive producer που δεν είχε και τους τρεις ρόλους στο Reservation Dogs ούτε στο Our Flag Means Death. Από ό,τι βλέπω στα τηλεοπτικά βασικά είναι η πρώτη φορά αυτή που θα πω που είχε και τους τρεις ρόλους ταυτόχρονα που ήταν το Time Bandits που είχε σκάσει ένα μάτσο λεφτά να πάρει τα δικαιώματα της ταινίας του 81 του Gilliam η Apple και να παίξει το κάνει σειρά και βγήκε φέτος παιδί, με αυτή η σειρά. Από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν μούφα, αλλά δεν λειτουργήσε και επαρκώς. Και ενώ είναι σχετικά φρέσκια ακόμη, δηλαδή το βγήκε, άρχισε να προβάλλεται τέλη Ιουλίου. Έφαγε ήδη άκυρο. Δηλαδή 2 μήνες μετά έφαγε άκυρο. Δεν το έχει κρατήσει κομική τηλεοπτική μπίζνα καμία άλλη νομίζω όσο το συγκεκριμένο. Αυτό εννοώ.
Ναι, εντάξει, απ' την άλλη υπάρχει και ένα θετικό σε αυτό. Είναι το ότι ο Waititi ενώ έχει δείξει καλά στοιχεία και θα βάλει τα δύο πιο γνωστά είναι το Ragnarok, το Thor και το πιο καλό του ακόμα είναι το Jojo Rabbit το οποίο είχε ζουμί, είχε ενδιαφέρον. Αυτός ο οποίος ουσιαστικά το κρατάει, το προσέχει, το γράφει και το, πώς να σου πω, είναι πιο πολύ δικό του παιδί, είναι του Jemaine Clement, ο οποίος ο τύπος νομίζω ότι είναι σε ένα σημείο καλύτερος σε αυτό το οποίο κάνει. Οπότε από εκεί... Αυτό είναι το οποίο έχει διαφοροποιήσει από το Waititi. Νομίζω ότι σε ένα behind the scenes, ειδικά γιατί η πρώτη σεζόν, λέει ότι ο Waititi ασχολήθηκε ελάχιστα στην πρώτη σεζόν. Μετά από εκεί και πέρα το άφησε όλο στο Clement. Αλλά από ό,τι θυμάμαι και όλος και ο Clement μετά από την πρώτη σεζόν πήρε ένα δευτερεύον ρόλο. Δεν αφιέρωσε τον ίδιο χρόνο με τον οποίο αφιέρωνε τις προηγούμενες φορές.
Καλά, εντάξει, παίζει αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ ακόμα και σοβαρά να το έχει πάρει οποιοδήποτε, είναι σπάνιο ο δημιουργός ενός σόου να σκηνοθετήσει όλα τα επεισόδια σε μία σεζόν. Ακόμη και αν είναι σεζόν σχετικά μικρή, δηλαδή να μην έχει πολλά επεισόδια, 6. Δεν περιμένεις ούτε σε εκείνη την περίπτωση ο σκηνοθέτης που μπορεί να έχει γράψει κιόλας, να έχει κάνει, να είναι και producer κτλ. Ούτε τότε είναι αυτονόητο ότι θα έχει κάνει τον κόπο να τα σκηνοθετήσει όλα, ξέρω.
Ναι. Αλλά απ' την άλλη ο Waititi δεν βρε παιδί μου δεν μου άρεσε κάποια πράγματα. Δεν μου άρεσε δηλαδή καθόλου ο τρόπος με τον οποίο γύρισε το Love and Thunder, το Thor το 4.
Αυτό ναι, αυτό με εκνεύρισε το Love and Thunder. Με το Ragnarok ήμουνα σε φάση ότι...
Με το Ragnarok ήμουνα ότι... Αν είχες λίγο καλύτερο, δηλαδή άμα το είχες τριμάρει λίγο καλύτερα, θα ήταν πολύ καλό. Δηλαδή από εγώ, ξέρεις, σε κάποιο σημείο και έπειτα, καταλάβαινα το ότι είναι λιγάκι γελίο αυτό το οποίο κάνει.
Το Love Thunder όμως δεν τη γλίτωνε με μικρό παρεμβάσεις.
Όχι.
Το Love Thunder ήθελε τσεκούρι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ναι, δεν το ευχαριστιόμουν. Και μετά δεν το πολύ ευχαριστήθηκα και όλες και στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε με το, για το Love and Thunder. Δηλαδή έβγαλε... Ήταν στον τρόπο με τον οποίο ξέρεις, σχολίασε κάποια πράγματα, στον τρόπο με τον οποίο συζήτησε για κάποια πράγματα, φαινόταν σαν να ήθελε... Το δέχομαι να θέλεις να αποδομήσεις έναν ήρωα, κάτι... Όπως έκανε στο Thor το 3.
Mm-hmm.
Αποδόμησε ουσιαστικά το χαρακτήρα του Thor, πάτησε πάνω στις ικανότητες του Hemsworth για κωμωδία και την... Έλα, πώς λέγεται... όχι...
Τι, σάτυρα ψάχνεις, τι ψάχνεις?
Όχι, όχι, το Charming που είναι... Όχι γοητεία.
Θες να πεις για το... Πώς θα το πεις, χάρη. Θες να πεις χαρισματικός και τέτοια, αυτό θες να πεις.
Ναι, 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 ναι. Του Hemsworth και πάτησε πρακτικά πάνω σε αυτό και του βγήκε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να κάθεσαι και να διακομωδείς ενώ έχεις τόσο καλή ιστορία, έχεις ηθοποιούς οι οποίοι σε πιστεύονται και ένα στούντιο το οποίο σε πιστεύεται, ήταν λιγάκι αηδία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Okay.
Πώς να σου πω, δεν θα γυρίσω να σου πω ότι πω, το Love and Thunder και ο Thor και η Marvel είναι η κουλτούρα η ίδια και δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο πράγμα από όλο αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι έχουν εμφανιστεί σε μια σειρά από διαφορετικά μέσα, είτε ταινίες είτε σε σειρές. Υπάρχει μια προϊστορία σε αυτούς τους χαρακτήρες. Το να μην σέβεσαι τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκανε του συγκεκριμένου χαρακτήρε, αυτοί οι οποίοι ήταν πριν από σένα και να του διακομωθεί, ή το να έχει πέρα ουσιαστικά από το Hemsworth, για τον οποίο είπα ήδη τα λόγια τα οποία ήθελα να πω, έχει τη τύχη να έχει τον Bale να παίξει για να παίζει στη ταινία σου και ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα με αυτό. Έχει τον Russell Crowe, καταφέρνει να επιστρέψει και η Portman. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Πάρα πολύ καλό υλικό. Και από εκεί και πέρα κάνεις μια τρύπα στο νερό. Αυτό.
Θέλω απλά για την ιστορία να σου πω ότι όχι μόνος του, μαζί με άλλους δύο, γράφει την κινηματογραφική μεταφορά του Άκυρα.
Ναι, δεν νομίζω ότι...
Ή για να συνεννοηθούμε όλοι μαζί, Άκυρα. Δεν έχει σημασία στην πραγματικότητα. Αλλά... Το γνωστό. Το γνωστό. Το Άκυρα. Όχι κάποιο Άκυρα.
Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσουν. Τι θα γίνει. Σίγουρα η Marvel τον έκοψε. Από τα Thor.
Δεν τον έχει κόψει Disney όμως. Γιατί λέει τέλος πάντων. Το Άκυρα δεν έχει προχωρήσει ακόμα ούτε σε... Μπορεί να μην είναι ούτε σε pre-production, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και είπε, λέει, πέρυσι, τον Απρίλιο, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάποια άλλη απόπειρα έκτοτε, ή μάλλον διευκρίνηση, πληροφορία. Λέει ότι έχει στόχο να αρχίσει να δουλεύει, να εργάζεται στο Άκυρα, αφού ξεμπερδέψει με ταινία Star Wars.
Ναι, η οποία δεν νομίζω.
Ούτε εγώ νομίζω.
Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή τα Star Wars είναι, νομίζω ότι σχεδόν όλα είναι σε μια κατάσταση κάπως παγωμένη με το πώς προχωράμε παραπέρα και το τι πρόκειται να γίνει.
Κοίτα, αυτό που το τελευταίο πράγμα που άκουσα είναι ότι, ότι μάλλον πάρθηκε απόφαση να συμμαζευτούν λίγο με τις σειρές.
Ναι.
Γιατί και το τελευταίο, το Άδωδο δεν πήγε.
Ναι.
Ό,τι και αν είναι, δεν το καλύψαμε, αλλά δεν πήγε. Δεν πήγε. Και θα το γυρίσουν, θα επανέλθουν, λέει, στο να ασχολούνται παραπάνω στον κινηματογράφο με Star Wars. Τώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
Το οποίο είναι καλό, κατ' εμένα, διότι τα δύο, τα stand-alone, ήταν κατά κάποιο τρόπο καλύτερα από την καινούργια τριλογία και κατά μέσο όρο καλύτερα από τα τηλεοπτικά.
Mm.
Δηλαδή, εγώ και για το Solo νομίζω ότι έφαγε πιο πολύ, χωρίς να είναι κανένα αριστούργημα, δεν έφαγε, έφαγε κράξιμο το οποίο δεν χρειαζόταν.
Ναι, και εμένα δεν μου έκανε καμιά ιδιαίτερη εντύπωση με το Solo, αλλά όταν το έβλεπα, ταυτόχρονα δεν καταλάβαινα γιατί άκουγε όλα αυτά που άκουγε. Ήμουν σε μια τέτοια φάση.
Ναι. Και μετά το Rogue One και το Andor συνεχίζει και να είναι τα καλύτερα πράγματα τα οποία έχει βγάλει το τελευταίο διάστημα η Disney όσον αφορά τα Star Wars. Τώρα από εκεί και πέρα, από όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχω ακούσει ότι είναι να βγει, φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση είναι να σκάσει η ταινία. Δεν ξέρω τέλος πάντων πώς έχει σκοπό Φαβρό να κλείσει το Mandalorian.
Ναι, όχι, έχει πάρει τίτλο, είναι The Mandalorian and Grogu και έχει πάρει και ημερομηνία, είναι για 22 Μαΐου του 2026. Αυτό είναι και αυτό είναι το μόνο κινηματογραφικό Star Wars που αυτή και γνωρίζουμε ότι υπάρχει και είναι στη φάση που τρέχει η παραγωγή, διότι έχουμε και άλλα τρία που δεν έχουν πάρει καν τίτλο, αν και ξέρουμε κάποιους συντελεστές, αλλά το ένα είναι στο pre-production και τα άλλα δύο είναι in development, άρα πριν καν το pre-production. Εκτός αν αλλάξει γνώμη, ξέρεις, ποιον δεν ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό το οποίο έχω ακούσει είναι ότι θα πάμε για καινούργια τριλογία με την Rey Skywalker.
Αυτό κάπου το πήρε ταυτί μου μεν, αλλά
ναι.
Δεν έχω δει τη Disney να λέει τίποτα. Ή τη Lucasfilm, όπως που τιμάται τέλος πάντων. Τεχνικώς δεν έχουν πει κάτι. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό είναι απλά φημολογία. Δεν ξέρω. Να πω. Και δεν θυμάμαι τώρα, επειδή βλέπω και ένα πίνακα με τις τρεις άλλες που έχουν ανακοινωθεί μεν, αλλά δεν έχουν τίτλο. Και τώρα δεν έχει, εδώ στον πίνακα που βλέπω, ξέρεις, ούτε ένα blurb για την κεντρική ιδέα. Οπότε, αν είναι κάποια από αυτά θεωρητικά, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Είδα, είχες πράγματα να βγάλεις μέσα σου για τον Watiti.
Ναι.
Καλό είναι αυτό. Βοηθάει η ψυχολογία, φαντάζομαι. Οπότε, θέλω να επανέλθεις σε θετικές σκέψεις. Θέλω να θυμόμαστε Λάσλο όσο γίνεται.
Ναι. Όσο θα βλέπω, τώρα που θα κάτσω να δω το Rings of Power.
Λες. Έτσι, Λάσλο να σκέφτεσαι λοιπόν.
Ναι,
Λάσλο.
Ναι.
Και να κοιτάζεις την οθόνη και να λες, ναι, είστε κι εσείς Master Coxman.
Lord of Bottoms.
Ναι, σωστό.
Master of Bottoms.
Και να πούμε για την ιστορία, έτσι, που ήταν κάτι που μας είχε ενοχλήσει στην τέταρτη σεζόν. Μία φορά επανήλθε αυτό στην πέμπτη, αλλά ο Νάντορ θυμήθηκε να πει fucking guy.
Ναι.
Μία φορά. Αλλά μας έκανε το χατήρι και εκτιμούμε, είμαστε εδώ για σένα, Νάντορ. Και ευτυχώς που ο Νάντορ είναι καλύτερος στον υπνοτισμό, γιατί για φαντάσου να μην είχε ούτε αυτή την αδυναμία ο Λάσλο. Θα ήταν ο πιο παντοδύναμος χαρακτήρας στο σύμπαν. Δηλαδή πάνω και από Captain Marvel. Βγάλτε από μέσα σας.
Νομίζω ότι απλά κλείστε εδώ. Είναι καλύτερα έτσι. Κλείστε εδώ. Κλείστε εδώ το επεισόδιο.
Εντάξει, δεν θέλει ο Σταύρος να έχουμε θύματα. Θα το σεβαστώ. Σας αφήνουμε, παιδιά. Και προχωράμε. Τα σεύμα και καλά να περνάτε.
Καλή συνέχεια.